Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 15. októbra roku 2025 a spoločne začneme dopoludne na Infovojne informáciami, ktoré sú potrebné, aby sme boli v obraze. Parlament rokuje o rozpočte, už práve v tejto chvíli by mala začínať, zasadá dokonca aj vláda od 10. Fico a Kamenický vystúpia na konferencii o konsolidácii, predstavia dokonca plán boja proti daňovým únikom. V Bruseli rokujú ministri obrany Severoatlantickej aliancie, potom zasadne kontakt na skupina pre Ukrajinu a OSN predstaví štátom plán svojej reformy. No zbohom. Včera, ako som už spomínal, o 13. hodine sa začala októbrová schôdza parlamentu, na ktorej sa bude rokovať najmä o štátnom rozpočte. Naplánovaných je viac ako 130 bodov, na konci programu sú aj odsunuté odvolávania členov vlády. Je veľmi pravdepodobné, že sa k ním poslanci nedostanú a opäť sa presunú. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje vládny konsolidačný balík na rok 2026. Hovorí, že opatrenia sú viac účtovné než udržateľné. V posledných troch rokoch niesli ťarchu konsolidácie najmä občania, zatiaľ čo štát rezignoval na reformu fungovania štátnych a verejných inštitúcií. Šetrenie na strane štátu podľa NKÚ zostáva len na papieri. Formálne síce šetrí na prevádzke a zamestnancoch štátu, no zásadne nezreformoval najväčšie výdavkové položky na sociálnu, dôchodkovú oblasť, verejné zdravotníctvo a zefektívniť riadenie štátu nepomohli ani niekoľko miliardové investície do informatizácie a digitalizácie, upozorňuje NKÚ. Kontrolný úrad rovnako upozorňuje, že dodatočné finančné zdroje z konsolidácie pohľcujú napríklad výdavky na 13. dôchodky, predčasné dôchodky, obedy a vlaky zadarmo, či pokračujúca nesystémová energopomoc. Na 13. dôchodky ide 910 miliónov eur, predčasné dôchodky stoja 260, obedy zadarmo 185 miliónov eur. Štefán Kiš z Progresívneho Slovenska označil štvrtú vládu Roberta Fica za nezodpovedného hospodára. Počas rozpravy ju prirovnal k nezodpovednému otcovi rodiny, ktorý si na nákladný život požičiava peniaze, ktoré nie je schopný splácať. Občania sú podľa neho deti tohto otca, ktoré v lepšom prípade odídu do zahraničia. Sranda je, že furt ste tu. Čo by ste ale, milí PSK-ari, robili v zahraničí? Tam by ste sa neuplatnili. Parlament schválil zastavenie vyplácania štátneho príspevku na vyššie splátky hypoték. Po novom by mali pomoc poskytovať banky, no iba dobrovoľne. Tie dohodu akceptovali zrejme aj pod hrozbou, že by sa im zastavilo znižovanie bankového odvodu. V parlamente prešla aj zmena platieb zdravotných odvodov za poistencov štátu. V súčasnosti je sadzba definovaná ako 5% z vymeriavacieho základu. Po novom by mala byť rozdielom rozpočtových výdavkov verejného zdravotného poistenia a príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Kamil Šaško kritizuje vyjadrenie predsedu NKÚ, že zdravotníctvo uniesli lobisti a kšeftári. Ľubomír Andráši to povedal už viackrát, najnovšie v rozhovore pre Postoj. Minister zdravotníctva reagoval, že slová predsedu Najvyššieho kontrolného úradu často obsahujú množstvo subjektívnych interpretácií, pripomínajúcich skôr aktivizmus. A najmä väčšina jeho zistení pomenúva fakty z rokov 20 až 23. Navyše sa pán Andráši mýli aj v mnohých údajných faktoch, tvrdí Šaško. Ministerstvo obrany zvažuje nákup najmenej 20 000 samopalov. Cena s príslušenstvom by mohla byť okolo 100 miliónov eur. Aj keď sa rozhodnutie ešte len formuje, minister Kaliňák pripustil možnosť nákupu bez verejnej súťaže, a to priamo od slovenského výrobcu. O zbrojnú zákazku má podľa spravodajského portálu STVR záujem podnikateľ Jaroslav Kuracina, ktorý argumentuje tým, že aj iné štáty chránia domácich výrobcov. Vyzýva Slovensko, aby sa zachovalo rovnako svetovo. Kaliňák zatiaľ nerozhodol, ktorú cestu si ozbrojené sily zvolia, no konečný verdikt má padnúť o niekoľko týždňov. Matúš Šutá ešte útočí na opozíciu a médiá, keďže niekto posprejoval pamätník SMP v Kosoríne nápisom Vivat Cintula. Toto nie je ojedinelý incident, opakuje sa to a má to spoločného menovateľa. Je to výsledok atmosféry nenávisti a rozdeľovania, ktorú už roky vedome vytvárajú predstavitelia opozície a ich spriaznené médiá. Odmietam všetky tieto prejavy nenávisti a dôrazne odsudzujem schvaľovanie obzvlášť závažných trestných činov, napísal minister vnútra. Martina Šimkovičová popiera, že chcela zobrať do Spojených štátov vládnym špeciálom svoju dcéru. Podľa aktuálí to bol dôvod, prečo prezident odmietol na palube ministerku kultúry. Ministerstvo kultúry kritizuje portál, že odmietol článok stiahnuť. Nikdy by s takouto absurdnou požiadavkou nekontaktovala prezidenta ani prezidentskú kanceláriu, ani nedala taký pokyn nikomu na ministerstve. Tvrdí rezort s tým, že má aj stanovisko prezidentskej kancelárie, že o zväzenie Šimkovičovej dcéry nežiadali. Po pondelkovej nehode obnovili železničnú dopravu na trati Jablonove nad Turňou. Vlaky úsekom prechádzajú po jednej koľaji zníženou rýchlosťou 10 km za hodinu. Úsek je slabo zabezpečený a rušňoví vodiči vraj ním jazdia neradi. Chýba tam moderný zabezpečovací systém aj odvratná výhybka, ktorá by pomohla predísť takejto zrážke. Vyšetrovanie nehody vedie polícia, samostatne aj železnice v spolupráci so ŽSR. Slovensko v Rade Európy podporilo práva intersex ľudí. Niektorým veciam nerozumiem, ale nemusím rozumieť všetkému. Rezort zahraničných vecí prijal odporúčanie iba niekoľko dní potom, čo parlament schválil novelu ústavy o dvoch pohlaviach. Rezort zdôrazňuje, že dokument ale nie je záväzný. Najmä si aj liberálne okienko. Smer sa bojí volieba prehry, povedal Miško Šimečka o pláne posunúť komunálne voľby. Zbabrali konsolidáciu, zvýšili dane a odvody, predstavili hrozný rozpočet. Na ľudí dopadá drahota a chudoba. Preto nám chcú oklieštiť právo voliť, povedal líder progresívneho Slovenska. Len deň pred týmto vyhlásením niečo podobné napísal Denník N a Miško poslušne prebral retoriku. Miško, použijem tvoje slova, nefňukaj už toľko. Poďme do zahraničia. Európska komisia plánuje rozšíriť protidronovú obranu na celú Európu. Podľa zdrojov agentúry Reuters reaguje na sťažnosti niektorých štátov, že sa cítia byť vynechané z celého projektu. Nový návrh by mali zverejniť vo štvrtok. Ursula von der Pfizer si podľa zdrojov ČTK vypočula kritiku od niekoľkých štátov už na neformálnom samite EÚ začiatkom októbra. Následne v prejave v Európskom parlamente minulý týždeň už hovorila o tom, že protidronový systém bude štítom pre celú úniu vrátane jej južnej časti. Generálny štrajk v Grécku paralizoval dopravu v celej krajine. Grilling, takto sa to robí do psej matere. Nie nálepky na auta. Ľudia protestujú proti návrhu zákona, ktorý predlžuje maximálny denný pracovný čas z 8 na 13 hodín. Parlament bude o legislatíve hlasovať dnes. Mestské autobusy a električky v Aténach majú pozmenený cestovný poriadok a metro funguje len niekoľko hodín ráno a v popoludnejších hodinách. Prevádzka lodí je po celej krajine obmedzená rovnako ako medzimestská vlaková doprava. Vláda zdôrazňuje, že aj napriek predlženiu maximálneho denného pracovného času stále platí limit 48 hodín týždenne a 150 hodín nadčasov ročne. Odbory a ľavicová opozícia hovoria, že vláda v oblasti pracovných práv vracia krajinu do stredoveku. Zase neboli ešte na Slovensku. Armáda na Madagaskare naznačila, že zostane pri moci možno až 2 roky, kým nebudú nové voľby. Ústavný súd predtým nového vodcu plukovníka Randiriana vyzval, aby sa ujal funkcie prezidenta a voľby usporiadal do 60 dní. Armáda predtým oznámila, že prevzala kontrolu nad krajinou a rozpustila senát aj ústavný súd. Predchádzalo tomu hlasovanie parlamentu, ktorým poslanci odvolali z funkcie prezidenta. Ostrovný štát od konca septembra sužujú masívne protesty. Izrael trvá na odzbrojení Hamasu a demilitarizácii pásma Gazy, povedal Netanyahu v rozhovore pre CBC News. Ak by Hamas s odovzdaním zbraní nesúhlasil, tak by podľa izraelského premiéra vypuklo peklo. S odzbrojením Hamasu počíta pôvodný návrh plánu Donalda Trumpa na mier v pásme Gazy. O veci sa budú zrejme ešte viesť diplomatické rokovania. V útorok Trump povedal, že Spojené štáty odzbroja Hamas rýchlo a možno násilne, pokiaľ tak palestínske hnutie neurobí samo. Netanyahu Trumpov výrok privítal a uviedol, že by to znamenalo rozpútanie pekla. Dúfam, že sa tak nestane, uviedol izraelský premiér, ktorý podľa svojich slov preferuje možnosť, že by Hamas odovzdal svoje zbrane bez bojov. Podľa Netanyahua treba zároveň zaručiť, že sa v pásme Gazy nebudú vyrábať zbrane, ani sa tam nebudú pašovať. To je demilitarizácia, uviedol premiér. Poďme za veľkú mláku. Americký senát ani po zhruba 2 týždňoch neschválil financovanie federálnej vlády. Pri nočnom hlasovaní návrh zákona predložený republikánmi, ktorý by finančne umožnil všetko, čo treba, nepodporilo dosť senátorov. Republikáni svoj návrh v hornej komore predložili na hlasovanie opakovane, no nedarí sa im zohnať podporu zo strany demokratov. Americký prezident pred parlamentnými voľbami v Argentíne podporil Javiera Milleja a jeho stranu. Keď prehrá, nebudeme takí veľkorysí, vyhlásil Donald Trump pri spoločnom stretnutí s tým, že Spojené štáty americké by mohli Argentíne obmedziť pomoc, pokiaľ sa krajina posunie doľava. Trump Milleja opakovane ocenil a vyjadril presvedčenie, že 46 miliónová latinskoamerická krajina je na hrane obrovského ekonomického úspechu. Donald Trump opäť kritizoval Španielsko, že sa nezaviazalo zvýšiť výdavky na obranu na 5% HDP, ako ostatné členské krajiny Severoatlantickej aliancie. V Bielom dome povedal, že je s Madridom veľmi nespokojný a spomenul aj možnosť hospodárskeho trestu. Dokonca mrmlal niečo o clách. Na razantnom zvýšení výdavkov na obranu sa Severoatlantická aliancia dohodla koncom júna. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že jeho krajina je schopná plniť požiadavky s výdavkami vo výške 2,1% HDP. Vlani na obranu dala len 1,28% HDP, najmenej zo všetkých spojencov. Putin podľa Donalda Trumpa jednoducho nechce ukončiť vojnu na Ukrajine. Som veľmi sklamaný, pretože Vladimír a ja sme mali veľmi dobrý vzťah, podotkol. Už sa blíži k štvrtému roku vojny, ktorú mal vyhrať za týždeň, dodal. Nikto by si podľa neho nemyslel, že Ukrajina bude schopná sa tak dlho brániť. Americký prezident podľa vlastných slov nevie, prečo vo vojne Putin pokračuje, keď je pre neho zlá. Je to hrozná vojna, povedal s tým, že Putin doteraz prišiel o 1,5 milióna mŕtvych či zranených vojakov. Navyše, podľa neho ľudia v Rusku stoja dlhé rady na benzín a ekonomika krajiny by mohla skolabovať. V piatok sa stretne Trump s Volodymyrom Zelenským. A už keď sme pri zelenom mužičkovi, tento zelený mužíček s komplexom Napoleona zavedie v Odese vojenskú správu. Predtým zbavil starostu Truchanova ukrajinského občianstva na základe informácie, že má ruský pas. Truchanov to popiera. Starostom Odesy od roku 2014, ale bez ukrajinského občianstva by na čele dôležitého prístavného mesta na juhu krajiny zostať nemohol, pripomínajú médiá. Odesa si zaslúži väčšiu ochranu a väčšiu podporu. To sa dá dosiahnuť zavedením vojenskej správy. Príliš veľa bezpečnostných problémov v Odese zostáva príliš dlho bez adekvátnej reakcie, tvrdí ukrajinský prezident. Pred týždňom kritizoval miestnych vodcov v Odese, že neurobili dosť na ochranu ľudí pred záplavami, ktoré si vyžiadali 10 obetí. Truchanov sa v minulosti vyslovil proti derusifikácii Ukrajiny, ktorá sa začala po anexii Krymu v roku 14 a postavil sa proti odstráneniu sochy cárovnej Kataríny Veľkej či Alexandra Puškina. Rubrika Vojnoví štváči. Toto keď som si prečítal, tak som sa velice rehotal. Nemecko zvažuje netradičný spôsob posilnenia armády. O odvode by mohla rozhodnúť lotéria. Vládne strany sa predbežne dohodli na revízii vojenskej služby, ktorá by sa uplatnila v prípade nenaplnenia stanoveného počtu dobrovoľníkov. A teraz rozmýšľam na toho lotériu, sa bude žrebovať, kto pôjde, alebo naopak, aby si vyhral, sa bude žrebovať, že kto nepôjde? Nerozumiem tomu. Ale možno Nemci tomu rozumejú, čo ti ja viem. Migranti v Európe, britská vláda sprísňuje jazykové požiadavky pre migrantov. Nové pravidlá vyžadujú, aby žiadatelia o víza cez vybrané legálne cesty ovládali angličtinu na začiatočníckej úrovni A1 v hovorení, počúvaní, čítaní a písaní. Testovanie prebieha cez schválených poskytovateľov a výsledky budú podmienkou pri udeľovaní víz, informuje GB News. Ministerka vnútra Mahmúdová zároveň zavedie povinnosť zvládnuť aspoň úroveň B pre tých, ktorí sa chcú usadiť alebo získať občianstvo. Zároveň bude nutné preukázať aspoň základnú stalosť, znalosť teda A1 aj pre dospelých rodinných príslušníkov, pracovníkov a študentov. A poďme ešte do zaujímavostí. Proruská organizácia Brat za brata, píše denník N, už mesiace buduje paralelnú spravodajskú službu, tvrdí Progresívne Slovensko. Hnutie chce zvolať parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor na kontrolu činnosti SIS, aby sa týmito informáciami zaoberali. Poslankyňa Irena Biháriová reagovala na video lídra skupiny Matúša Alexu, v ktorom vyzýva občanov, aby jej donášali informácie na nepriateľov národa. Budú sa zbierať informácie na všetkých ľudí, ktorí poškodzujú Slovensko, uviedol Alexa s tým, že zriadia štúdio, ktoré bude zverejňovať tieto informácie a budú od neho pozývaní ľudia, teda do neho, ktorí budú dotknutí týmito informáciami a buď ich potvrdia alebo vyvrátia. Biháriová zdôraznila, že extrémistická skupina, ktorá sa stretáva s ruskými tajnými službami, dôkaz ale na to nemá, ide zbierať údaje o slovenských občanoch. A štát s tým nič nerobí. Bezpečnostný expert PS Peter Bátor sa pozastavil nad tým, že mesiace sa tu buduje nejaká paralelná spravodajská skupina a SIS ani ďalšie štátne orgány nič neurobili. Ďalšie oznámenie bude čo? Paralelné väznice, armáda, možno paralelné súdy? Spýtal sa. Milí PSK-ári, boli ste to vy. A ste to vy, ktorí by ste najradšej zatvárali názorových oponentov do väzenia. Bola to pani Biháriová, ktorá vyžadovala povinné očkovanie pre celý národ. Bol to Eset a Gerulata, teda spriaznený denník, teda spriaznení sponzori denníka N. a spriaznení sponzori Progresívneho Slovenska, ktorí tu zbierali dlhé roky informácie o občanoch s iným názorom o tzv. Alternatívnych médiách, alternatívnych weboch alebo o ľuďoch s inými názormi. Gerulata, konšpirátori.sk a tak ďalej. Pani Biháriová, nie je vám to blbé, že na toto ste nepoukázali? Len tak mimochodom. Brat za brata peniaze na to nemajú, robia to dobrovoľne, lebo im na niečom asi záleží. Ale vy ste boli hojne podporovaní peniazmi nielen ze Setu, ale aj zo Západu. A tých možností ste mali oveľa viacej. Spomeniem ešte jedného mladého muža Emilka Hodála, ktorý vykrikoval, že všetkých postriela a zoznamy už majú urobené, koho strieľať budú. Tak ako pani Biháriová, ste demokrati?
Predpoveď počasia.
Tak, najprv pohľad na mapku. Mla vidím na Chopku a v Prešove, prší v Kamenici nad Cirokou. 11 stupňov v Urbanove, v Gabčíkove, 12 v Bratislave, 10 v Kuchyni a v Senici, 9 v Trenčíne a v Piešťanoch, takisto v Nitre, len 8 stupňov v Dudinciach a v Žiari nad Hronom, 9 v Prievidzi, 8 v Martine a v Žiline, 6 v Liesku, minus 2 stupne na Chopku, 8 stupňov ale v Pluse v Lučenci, 7 stupňov Rožňava, 3,5 Telgárd, 4 stupne Poprad, Košice majú 8,5 stupňa, 7,5 v Trebišove a v Kamenici nad Cirokou, ale aj v Tisínci, 7 stupňov v Bardejove a v Prešove, čo hovorí predpoveď na dnes. Tá je takáto. Oblačno až zamračené, ojedinele v popoludnejších hodinách miestami zmenšená oblačnosť, môžu sa vyskytnúť prehánky alebo slabý dážď, najmä na severe a krajnom západe, v polohách nad 1500 metrov sneženie, najvyššia denná teplota 9 až 14, na juhozápade okolo 16 stupňov Celzia a dobrou správou je, že dnes bude bez vetrie, alebo bude pofukovať len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Poslucháčov chcem upozorniť na to, že dnes bude nahostená tá relácia. Tak nebudeme tu veľa vecí rozoberať. Adrianko už volá, dúfam. Prvému hostiu na telefóne, potom budeme mať ďalšieho a potom budú hostia.
Potom ďalší dvaja v štúdiu.
Štúdiu, hej.
Dneska máme deň otvorených dverí a tou prvou telefonujúcou, ja som jej telefonoval, je naša zdravotiačka Tereza. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
Pokiaľ viem, v tvojom živote nastali zmeny, už nepracuješ ako zdravotná sestra na onkológii, ale si posunula svoj život niekam inám a momentálne v týchto chvíľach je z teba už veľká odborárka Tereza.
Ahoj, neviem, či je mňa veľká odborárka Tereza, ale zdravotnička Tereza som stála napriek všetkému a pevne verím, že sa k pacientom vrátim.
Dávaj, pozor, aby si nedopadla ako Jimmy Hoffa.
Takže, tak, ale teraz idem trošku bojovať za zdravotníkov na takom inom fronte. A vlastne, keď bojuješ za zdravotníkov, bojuješ aj za pacientov, lebo však v prvom rade pacient.
Dobre, Tereska, poďme k veci.
Takže
dneska toho
veľmi rýchlo,
veľmi
rýchlo, ja som ťa požiadala priestor len vďaka tomu, alebo len preto, lebo v piatok vyhodila Jana Bito Ciganíková status, kde dala fotku z výboru pre zdravotníctvo Národnej rady, v ktorom teda na poslanecký návrh rovno do druhého čítania by sa mali upraviť výšky poplatkov komorám zdravotníckych pracovníkov, ktorých dnes je 11 týchto komor, ktoré zastrešujú jednotlivé zdravotnícke povolania. A my sme si začali túto informáciu overovať, či je pravdivá, či to nie je fake, či to nie je len nejaká opozičná hra zase alebo niečo. No a počas tohto overovania sme zistili, že naozaj to fake nie je. Je to poslanecký návrh, ktorý má ísť do druhého čítania s tým, že ona tam v piatok uviedla, že by to malo byť schvaľované na budúcej schôdzi, čiže my sme predpokladali, že až v novembri, ale sme sa dozvedeli, že nie, že už teraz to bude dané ako prílepok zákonu o štátnom rozpočte. Nerozumiem prečo. A tento zákon, vlastne bo táto zmena zákona mení paragraf 63 odstavca 5 zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov stavovských organizácií v zdravotníctve. Je tam tento odstavec 5 zákona hovorí, do tejto zmeny, kým nenastane, hovorí, že maximálna možná výška komory za registračný poplatok, ktorý je stanovená na 15 eur ročne. S tým, že tento, aby aj poslucháči rozumeli. Registračný poplatok platia všetci a zdravotníci svojim komorám na základe vnútorných predpisov, ako si stanovia komory na svojich schôdzach, čiže čo si oni odhlasujú. Tak toľko teda ty ten registračný poplatok platíš a platíš ho každý rok bez ohľadu na to, či si člen alebo nie si člen. Registrovaný musíš byť, aby si mohol vykonávať zdravotnícke povolanie. Takže ako si ktorá komora odhlasuje, tak to má. Dnes im teda je stanovená maximálna výška 15 eur. Môžu si odhlasovať menej, ale nemôžu si odhlasovať viac. A týchto 15 eur sa má nahradiť slovami 3% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Bla bla bla. Pričom ďalší dovetok je: výšku ročného poplatku za vedenie registra podľa druhej vety určí komora vnútorným predpisom komory. Čiže oni si zase komora si odhlasuje, že či chce ostať na 15 eurách, ako to má teraz, alebo na tých eurách, ktoré má, ale môže si ho zvýšiť až do tých 3%, čo by pre budúci rok znamenalo, že priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2024 bola 1524 eur. Takže ak by si schválili tú hornú hranicu, tak ten poplatok by sa z 15 eur zvýšil na 45,72 eur. Na ďalší, toto im ad jedna zabezpečí kontinuálnu úpravu, hej, lebo teda tá priemerná mzda v národnom hospodárstve rastie, čiže každý rok by sa ten poplatok o niečo zvýšil, čiže kontinuálna valorizácia. A nikde nie je napísané, že oni naozaj schvália tú hornú hranicu, ale ak ti to štát ponúkne, prečo by si to neurobil, keď ty z týchto peňazí žiješ. My máme za to, že ten poplatok tých 15 eur dnes za tú činnosť, ktorú komory vykonávajú, a teda, že ti umožnia pracovať, je dostatočný. Je dostatočné, že ja zaplatím 15 eur za to, že môžem vykonávať zdravotnícke povolanie.
Dobre, ja by som tomu rozumel, Tereska, teraz ako ideme laicky, aby to nebol monológ, ideme laicky na to. Dobre, ja by som tomu rozumel. Dám tých 15 eur, ale aj tých 45 eur. Ale keby za tie peniaze adekvátne dostávam od komory aspoň niečo.
Áno, lebo ty, pokiaľ si len registrovaný, ty v podstate nedostávaš nič. Hej? A čo sa týka členov, čo dostávajú členov, ja neviem, lebo členka komory nie som. Členský príspevok je vyšší, oni musia platiť viac, no ale oni využívajú služby, ktoré komora ponúka. Preto podľa mňa komory stratili veľa členov, lebo teda až také luxusné služby neposkytovali tým svojim členom. Tak oni môžu si upraviť kľudne členský poplatok, ako uznajú za vhodné. Registračný poplatok je platený. Už ináč aj to keď si zoberieš, že ty sa registruješ a každý rok sa platíš registračný poplatok za vedenie registra. Keď si dovezieš auto na Slovensko, zaregistruješ ho raz a neplatíš každý rok nový registračný poplatok, hej? Ale dobre, rozumiem tomu, že komora potrebuje fungovať z nejakých peňazí, zriadili už štát, nastavili to financovanie takto. Ja ale nerozumiem tomu, prečo toto ide do parlamentu na poslanecký návrh. Na ministerstve o tom nikto nevedel, nikto, že sa vôbec niečo takéto deje. Ešte aj keď to Cigániková zverejnila, tak každý, proste, vieš, tam ten boj medzi tou koalíciou a opozíciou je dnes taký, že veľakrát sa podozrievajú, že vôbec si vymýšľajú. Čiže podľa mňa tomu ani neprikladali na ministerstve žiadny dôraz, že dobre. A prečo toto ide robiť koalícia dnes? Pritom množstvo zdravotníkov nedosahuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Niektorí dokonca nemajú podľa tabulkových platov ani minimálnu mzdu, čo im musí zamestnávateľ dorovnávať, aby naozaj neboli pod hranicou minimálnej mzdy. Tak prečo sa tento poplatok navrhol poprvé z priemernej mzdy v národnom hospodárstve a do výšky 3%? Lebo to, že ty nevieš, či to komora zvýši na 1%, 2% alebo koľko. Naozaj je to na ich vnútorných stanovách, ale majú možnosť a prečo by ju nevyužili. To si myslím ja. Druhá vec je, tento začiatkom roku bol škandál ohľadom jednej z komôr, ktorá zastrešuje zdravotníckych pracovníkov. Bola to komora, neviem, to tu aj mám, sekundu, ja ti aj poviem, jaká to bola komora. lebo nebola to komora sestier, bola to komora IZP, netuším, tam tiež Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, ktorá si vyberala teda vyšší tento poplatok, tiež mali konflikt teda s Bito Ciganíkovou, dodnes nie je vyriešené, ako to vlastne bolo alebo nebolo. Ale pri tej príležitosti sa zistilo, že vlastne ty nevieš, čo za tie služby, čo za tie peniaze ti komora poskytne, alebo teda čo za tie peniaze vykonáva, akú činnosť, nevieš skontrolovať tie peniaze, ako s nimi oni hospodária, pretože vlastne pre komory je to stanovené tak, že oni si to kontrolujú vlastne internými zamestnancami, hej, majú interných kontrolorov účtov. Takže tento problém vlastne kontrolné orgány komory, revízna komisia alebo kontrolná komisia, tieto orgány sú volené členmi, interný auditor, to je vlastne väčšie komory, môžu mať vlastného auditora, čiže to financovanie je tak neprehľadné a natajňaša potichu k zákonu roka sa ide prilepiť prílepok, takáto blbosť, keby proste tá Ciganíková na to neupozornila, tak nikto ani netuší, len v januári by začali chodiť babám informácie o teda navýšenej platbe a ak by si odsúhlasili najvyššiu hranicu o 30 eur zvýšený poplatok. Ja tomu nerozumiem proste, prečo to niekto takto robí a robí to Smer. Toto je na hlavu Smeru. Lebo to je poslanecký návrh, pod ktorým je podpísaný Smerák. Takže ja nechápem.
Dobre, opýtam sa ťa inak zjednodušene ako laik. Čo za tých vyše 20 rokov, čo si robila sestru, si od tej komory dostala? Čo si pocítila?
Ja nič. Ja nič. Ja som len ja môžem pracovať. Ja môžem pracovať. Komora mi umožnila pracovať.
To je veľa.
Lebo platím registračný poplatok a zbieram kredity.
Tak to je naozaj veľa, čo dostávaš. A teraz, keď by si v podstate platila ešte viac, tak by si ešte viac ešte viac nič nedostala.
Ešte viac môžem pracovať. Vieš, že proste bez debaty, bez diskusie o tom, čo za to... Pritom všetky školenia alebo tie kreditové semináre, ktoré jednotliví zdravotníci musia absolvovať, si hradia zo svojho, neplatí to. Ako komora ho možno zorganizuje, ale aby mala na organizáciu a zaplatenie priestorové a neviem čo všetko, tak vlastne oni vyberajú poplatky a tie poplatky dnes nie sú malé. Niektorý ten seminár stojí aj 80, aj 100 eur. Vieš, že proste ty si zaplatíš... Členky komory platia členské, ktoré je vyššie, čiže oni platia, doteraz to bolo tak, že oni platili, myslím, 40 eur s tým členským a oni mali 50% zľavu, a neviem, či mali 50%, ale mali nejakú zľavu na tieto školenia. To mali vlastne členky výhodu. Takisto mali mať právne zastúpenie, ale napríklad konkrétne, čo sa týka komory sestier, keď bolo treba právne zastúpenie, tak im vtedy odišlo strašne veľa členiek, lebo ho neposkytli. Vieš, a to bolo, ja neviem, 15 rokov dozadu, alebo proste to bol taký prúser. Čiže vtedy strašne veľa sestier sa odhlásilo z členstva, ostalo len registrovaných.
Ja by som tomu rozumel, keby vám zrušia valorizáciu platov ako sestrám, lebo však konsolidujeme, ale tieto peniaze pôjdu kam? Do čiernej diery v podstate?
Na komoru. Na funkčnosť komory. Vieš, komora má akože registrovať tie sestry, aby tu nerobil kde kto, ale zase fakt v tomto má aj tá Ciganíková pravdu, že on o sestrách má register alebo o zdravotníckych pracovníkov, lebo oni nám vydávajú také kartičky, má záznamy NCZI. Vieš, zbytočne, toto je úplne zbytočný škandál, okolo ktorého podľa mňa sa bude hovoriť, na druhú stranu sa bude hovoriť krátko, či to prejde, neprejde, ja neviem, ale fakt je ten, že ak aj od 1. januára po tomto všetkom, ak to prejde, by tej komory nezvihli ten poplatok nejako markantne, ale na budúci rok už na to každý zabudne. Vieš, a pri tom počte členov, keď si to vypočítaš, že koľko budú mať peňazí, tak ja nech, vieš, Dnes má komora 29,000 členov. Tomáš, to 29,000 je členov, pardon, registrovaných sestier zhruba, hej, už nás je teda o dosť menej, ale 29,000 a keď to vyrátaš krát 15 eur, to máš okolo 450,000 ročne. Tak čo za tie peniaze robia, lebo za 450,000 eur ročne mi vedú registráciu.
Chodia na kongresy, predsa.
A hovorím, a to máš iné komory, niektoré naozaj pre tých úplne, čo sú pre nejakých sanitárov, alebo aj tí sú musia byť chudáci v komorách, tak tí majú zatiaľ 5 eur, alebo čo, ale ak ty dáš možnosť, aby si niekto navýšil, tak prečo by to nevyužil? Veď štát mi to možnosť ponúkol. A nerozumiem, prečo toto ide úplne bez diskusie. Nikto sa nikoho neopýtal. Jednoducho do druhého čítania k zákonu roka. Bláznime?
Zjavne áno, Tereska, zjavne áno. V každom prípade, no. Ak budeš mať nové informácie, budeme radi, keď sa ozveš. My sme už predbežne dohodnutí, lebo naozaj to, čo sa tu má diať, to niekedy nedáva zmysel na tomto našom Slovensku. Takže k tým informáciám sa prostredníctvom teba dostaneme. My ti veľmi pekne ďakujeme za ten čas, ktorý si venovala a oboznámila nás.
Ja vám ďakujem.
Všetko najlepšie ti prajeme k meninám.
Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za čas, za priestor a prajem pekný deň.
Ďakujeme, Tereska. My si zahráme a pozrieme sa do Alekšiniec za Milošom Zverinom. Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno, prajem ja každému.
No, je tu ten čas, kedy budeme mať na linke ďalšieho z našich hostí. Po nejakej dobe sme sa ozvali Milošovi Zverinovi, ktorý za posledného pol roka, odtedy, čo bol naposledy v éteri, tak v jeho slavici sa toho udialo, že mŕte veľa. Miloš, dobré ráno.
Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno, prajem. No, pozdravujem vás v štúdiu aj vašich poslucháčov. Tak ako si povedal, že vlastne my sme robili tie naše pravidelné prednášky, podujatia, bavili sme sa o Slovenskom národnom pochode. Tento rok sa tam zúčastnilo asi 350 ľudí, keď spočítam teda všetky tie sprievodné podujatia. Mali sme zaujímavé prednášky na Slovenskom dvore a takisto sme aj nejaké veci dobudovali, ktoré sme mali v pláne.
Tým začneme. Poď, Slovanský dvor. Čo ano. Ste dobudovali?
A takto, že pripravujeme tam pamätník vojenskej slávy Slovanov. Ten sa nám podarilo urobiť v lete v rámci brigády. Dotvorili sme drevenicu, teraz sme tam montovali to slnko, ako býva na tých štítoch. Plus sa nejaká dlažba robila po dvore. A teraz momentálne si pripravujeme taký väčší projekt, ale o tom budem informovať teda až keď to bude také, že už sa dá o tom informovať.
Takže poďme k tomu pochodu teraz. Hej? Že ako to celé dopadlo? To už štvrtýkrát, už malo piatýkrát bolo organizované?
A takto. Je to siedmy ročník, čo bol tento rok.
Ten čas
letí. S tým, že začíname tradične na východe, na Dukle a končíme na Devíne. S tým, ako som už povedal, že tento rok tam bolo asi 350 ľudí a sú to vlastne všetky tie sprevodné podujatia, čiže východoslovenská etapa, stredoslovenská, to je vlastne na Starých horách, potom to býva Miehovská etapa, keď ideme na Bradlo a nakoniec je to Slavín Devín, to vždy 15. končíme vlastne tento pochod.
Ale ani tento rok sa nenašiel nikto, kto by celú trasu prešiel solo.
A takto chodili, dávali nám informácie z trasy, s tým, že teda posielali nám len fotky. Ja si myslím, že tam asi okolo nejakých 15 ľudí, čo nás informovalo cez internet, že teda kráčali po tej trase a že to teda venujú tomu nášmu cieľu a že to vlastne môžeme rátať, ako by to bolo v rámci toho nášho pochodu. Ale boli to ľudia, ktorí teda individuálne odkračali celú túto trasu. A potom by som možno ešte spomenul, že v septembri sme mali dosť veľké podujatie a to bola Soňa Peková na Slovanskom dvore. V rámci toho sme jej vlastne aj odovzdali čestné členstvo a pribudla tam vlastne taká veľká tabuľa čestných členov. Máme tam teda Milku Zimkovú, Mareka Gorgočovského z Polska, je tam ešte Viktor Timura a teraz teda pribudla Soňa Peková a Jaroslav Reznik, starší, teda, ktorý je čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov. Ja by som možno, ak môžem, teda ešte upozornil teraz na tie najbližšie akcie v rámci Slovanskej školy. Bude tam teraz v sobotu Anna Hogenová, pani profesorka, ktorá príde z Prahy so svojou prednáškou. V novembri to bude Jozef Banáš, ktorý predstaví svoju aktuálnu knihu. A v decembri to bude vlastne profesor Daniš, ktorý bude hovoriť o starých letopisoch. Tu by som ešte možno spomenul, že stále vydávame teda časopis Slovanskú vzájomnosť. Teraz vyšlo zrovna tretie číslo, takže dávam do pozornosti. No a v novembri to bude dlho očakávaná kniha Védy Slovanov, ktorá teda už je v záverečnej etape, robia sa korektúry a v novembri by mala výjsť, takže potom budem ďalej informovať.
Dobre, Miloš, opýtam sa, lebo viem, že ten pochod končí na Devíne, vždy 15. septembra, cca plus minus autobus. Koľko ľudí sa tam zúčastnilo? A ešte jednu, a potom takú doplňujúcu otázku mám, takú podpichovačnú.
Áno. Takto, čo sa týka tej poslednej etapy Slavím Devín, tak tam nás bolo asi 30 ľudí, ale s tým teda, že na hrade Devín sme neboli, lebo neviem teda z akého dôvodu, ale hrad bol zatvorený 15. Čo sa veľmi čudujem, lebo teda je to štátny sviatok, tak ja by som teda, keby som bol správcom toho hradu, ho nechal otvorený, lebo dá sa predpokladať, že ľudia majú voľno a že tam prídu. Takže tá posledná etapa bolo asi 30 ľudí, čo sme kráčali zo Slavína na Devín.
No takže tá moja druhá otázka je irelevantná, lebo som sa chcel spýtať, že či vás pustili so zástavami na Devín.
No, hovorím, nepustili, lebo hrad bol zatvorený vlastne celý deň, takže nebol k dispozícii. Takže toľko asi zhruba Slavica a teda to podujatie ešte, čo som chcel upozorniť, je pani Hogenová, ktorá bude o 14. hodine na Slovanskom dvore v Pribinovej dvorane. No a ostatné veci teda na budúce, ak bude ešte možnosť.
Ale pokojne môžeš avizovať, čo sa chystá. My sme za.
Dobre, takže ja ďakujem veľmi pekne, že som mal možnosť teda poinformovať ľudí o činnosti Slavici a želám vám teda ešte pekný deň a všetko dobré.
Ešte ťa nepustím, Miloš, ešte ťa nepustím, lebo viem, že vydávaš aj knihy. Aké tituly do budúcnosti chystá Slavica?
No ako som už povedal, bude to kniha Védy Slovanov, ktorá je dlho očakávaná, ktorú vlastne som pripravoval s Viktorom Timurom. Táto kniha bude veľmi zaujímavá a veľa vecí osvetlí, čo sa týka ved a teda tej starej múdrosti predkov. No a potom to bude vlastne dvojjazyčná kniha Rozprávky Tolstého, ktorú zase chystáme s Milinou Zimkovou, ktorá nám to celé ilustruje. No a ja chystám ešte nejakú svoju knihu, ale to až na budúci rok, a tá sa bude volať Država, samospráva Slovanov.
Ja pozorne sledujem tú stránku slavica.sk, tých podujatí a prednášok a stretnutí. Je tam naozaj, naozaj veľa. Aj pán Šafín chodí na Slovanský dvor.
Áno.
Povedz mi jednu vec. Predal si jednu obličku alebo obi dve, aby si to utiahol?
A vieš, že nám pomôžu. Samozrejme, ľudia nám pomáhajú, za to som im vďačný. Aj čo sa týka toho pamätníka, ktorý som spomínal, takže ľudia nám aj prispeli finančne. A snažíme sa vždy nejaký dobrovoľný príspevok tam vybrať, aby sa tie náklady okolo tých podujatí pokryli. Takže, ale väčšinou aj tí prednášajúci to berú, takže chcú nám pomôcť a nepýtajú nejaký honorár. Maximálne nejaké cestovné náklady.
Dobre, samozrejme, nerobíš to sám, je okolo teba partia ľudí, ktorí sa angažujú. Zhruba koľko tých dobrovoľníkov alebo ľudí so srdcom na tom dvore slovanskom vlastne pracuje? A dá sa povedať, že denne.
A vieš čo, no, nás je tak do 30, čo sa týka členov, ale samozrejme máme ešte svojich dobrovoľníkov. Tí sú vlastne v rámci celého Slovenska. Takže vždy, keď v nejakom regióne niečo chceme robiť, tak máme sa tam na koho obrátiť. Takže takých tých kmeňových je asi 10, ale inak je nás členov 30, takže vždy tam má dopomoc a plus nejakí miestni remeselníci na dôchodku v rámci svojho voľného času nám chodia pomáhať.
A toto mi teraz povedz, lebo viem, že niektorí starostovia majú problém, ak sa nejaká takáto organizácia angažuje v ich obci. Ako to máš v Valašinciach?
Vieš, my tam máme to vedenie celkom dobré v obci a starosta tiež si myslím, že pozitívne hodnotí túto činnosť, lebo mali sme teraz tie súťaže pre deti, kde sa teda zúčastnili aj z Alekšiniec zo školy detí. No a tu som ešte zabudol, že 28. na výročie narodenia Štúra máme súťaž pre deti, ktorá sa volá Dedictvo Štúrovcov a tam vlastne budú recitovať diela štúrovských spisovateľov. Takže toto bude 28.10. na Slovanskom dvore a prihlásilo sa tam asi 65 detí do tejto súťaže.
Je aj nejaká spolupráca so základnými školami, nielen v Valašinciach, aj v okolí? Môžeme hovoriť o tom, že existuje?
No určite áno. Myslím, že tam boli na niektorých súťažiach aj zo susedných zbehov, potom z Pastuchova, to už je síce okres Hlohovec, ale je to kúsok od Alekšiniec, takže postupne sa zapájajú teda aj základné školy, ktoré sú z tohto regiónu.
Si sa postupne aj z tej Nitry stiahol, lebo mne tá myšlienka toho folklórneho festivalu vlastne medzinárodného slovanského vždy rezala ako veľmi dobrý nápad, ale toto už je asi paseči. Mýlim sa.
Vieš, no my ten festival sa chystáme znovu oživiť, ale nebudeme ho teda robiť už v Nitre v rámci oslav Nitra Milá Nitra, ale práve si chceme vytvoriť taký svoj vlastný priestor, kde by sa takéto podobné akcie mohli konať.
Na Slovanskom dvore asi nie, čo?
No, tam je to trošku obmedzené tou kapacitou, ale hľadáme ten priestor, takže
no a teraz,
keď sa nám to podarí, určite vás budem informovať.
A teraz je tá chvíľa, lebo nás počúva veľmi veľa ľudí. Možno niekto existuje v okolí Nitry, aj možno aj v širšom okolí Nitry, kto tieto priestory má a vie ich ponúknuť. Takže ak taký človek existuje, tak nájdete si na stránke slavica.sk kontakty na Miloša Zverinu. Môžete sa stretnúť, porozprávať sa o tom, určiť si podmienky a myslím si, že to nie je vôbec zlý nápad.
Určite, určite. Takže ešte raz sa chcem poďakovať za možnosť vystúpiť v Infovojne a želám vám teda pekný deň a držte sa, chlapci.
Ďakujeme pekne, Miloš, pekný deň aj tebe.
Ďakujeme.
Majte sa.
Toľko Miloš Zverina zo slavice.sk a my budeme pokračovať v našom spanilom programe.
A ty si pozri telefón, prosím ťa.
No, ja som mal Miloša na telefóne, takže
je?
Nemal som možnosť do neho pozerať.
No, bohužiaľ mi to zbobol mi komp, ako úplne to, končila prestávka a začalo to zjapať, tak a to úplne to mám zamrznuté, neviem, čo s tým je, tak
dobre, tak dáme také avísko, že Slovenská desiatka v podstate bude pokračovať tento piatok o 20.00. Vy ešte stále môžete hlasovať na stránke www.infovojna.sk. No a tam si nájdete pesničku, ktorá vám vyhovuje a ktorá sa vám páči, zahlasujete, ale tam je veľmi dôležité, keď vložíte maile a odložujete, na tom svojom maili treba tie pesničky vlastne potvrdiť. To by bolo asi najlepšie. No a keďže idem hrať ja, tak si otvorím archív piesní, ktoré tu mám a dáme si napríklad, čo ja viem, dáme si párok od Adama Urbana, dáme si čo je Luba Beláka, Pravda a neviem, ešte niečo. Upravený elán, poďme sa báť. V tejto chvíli zo štúdia 54. Dobré ráno. Dobré ráno, priatelia. Servus, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj ja sa
technická, tým technická. Počítačom. Mám nachystať muziku aj No, mám nachystať muziku aj na ten ďalší.
Neviem, teraz sa to nejak uvidím. Dám ti vedieť cez
dobre.
Vstup. Hej.
Dohodnuté. Ja si pre istotu
ale buď prichystám. Nachystaný.
Toľko teda technická vec. Teraz by sme predstavili našich dnešných hostí. Dvaja už sedia v štúdiu. Jednoho veľmi dobre poznáte. Doktor Štefan Harabín, vitajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň všetkým poslucháčom, aj divákom Infovojny, aj pánovi šéfredaktorovi a redaktorovi štúdiu.
A ja šípim, že nebude hlavná hviezda dnes doktor Štefan Harabín, ale so svojou vecou k nám prišiel aj Branislav Hrbol. Vítajte.
Dobrý deň, pozdravujem
všetko. Dobré ráno. Musíte si mikrofón dať gustam.
A už ho máte niekde preč. No, už je to lepšie.
Dobrý deň, prajem všetkým divákom a posluchačom. Branislav Hrbol.
Rýchlo kurz geniality nepomohol.
Dobré ráno. Ešte trochu si to dajte bližšie.
Dobrý deň.
No,
už lepšie.
Už je to lepšie.
Prajem všetkým divákom a poslucháčom. Branislav Hrbol.
Vítajte. S čím ste, páni, prišli dnes 15. októbra 25 do štúdia? Myslím, že začnete vy, pán Braňo.
Prišli sme, respektíve prišiel som s jednou rozsiahlou justičnou kauzou, ktorá sa týka prepojení a nejakého synchronizovaného konania súdnej justičnej moci v Slovenskej republike.
No tak poďme na to. Toto ma zaujíma.
Čiže predstavím sa ešte raz, som inžinier Branislav Hrbol, konateľ spoločnosti Haber Slovakia SRO. Na podklade mandátnej zmluvy zo dňa 30.7.2012 zastupujem fyzickú osobu podnikateľa, ktorého obchodného meno je PHMR Ervin Pochmarský lekáreň Magma, ktorý mimochodom je už pán po 70-ke. A to je jedna vec. So svojou manželkou pani Miroslavou Pochmarskou, to znamená v zmysle trestného zákona, sú chránenými osobami. A zastupujem fyzickú osobu podnikateľa pána Pochmarského v súvislosti s jeho obchodnoprávnymi kauzami voči spoločnosti BTK, bývanie teplo, klimatizácia, SRO. Tak, ako napovedá datovanie mandátnej zmluvy, tak je to od roku 2012.
No a kde je problém? Poďme na to.
Počkajte, toto sa ťahá už 13 rokov.
Áno, toto sa ťahá 13 rokov. Prvý intenzívnejší akces to začalo naberať v roku okolo roku 2015-16, keď sa kauzy na strane protistrany, to znamená BTK, bývanie, teplo, klimatizácia, zmocnili právneho zastupovania doktor Richard, respektíve doktor Jan Raška spolu so svojím dlhoročným partnerom doktorom Richardom Majerom, ktorí sú v bratislavských kruhoch známi ako dlhodobá konkurzná skupina.
Aha. Poďme k jadru problému, o čo v tomto prípade ide.
Čiže keď sa títo páni dostali k veci, tak sa súdne spory začali hýbať za podivných okolností výslovne v prospech nich, respektíve v prospech klienta. Úplne prvým sporom v nadchádzacom konaní bola pohľadávka spoločnosti BTK voči fyzickej osobe podnikateľovi pánovi Pochmarskému, ktorú za nejakých podivných procesných okolností, kde detailom sa môžeme venovať neskôr, získali rozhodnutia súdov vo svoj prospech. A absolútne sa to začalo stupňovať v roku 2021, keď vlastne v spoločnosti Haber Slovakia SRO, ktorý som konateľom, vznikol nárok po dohode s pánom Pochmarským, to znamená pohľadávka za celú dobu zastupovania, kde sme riešili výberom advokátov a skutkových podstát, podaní, odporov, návrhov, žalob a tak ďalej. Tieto kauzy, ktoré sa rozvetvili mimochodom až na nejakých, myslím, 15 sporov, podrobný zoznam máme, niektoré z nich sú ukončené, niektoré úspešne, niektoré neúspešne, niektoré stále trvajú. Keďže páni konkurzáci, doktor Raška a doktor Majer sú známi tým, že v úvodzovkách sú zvyknutí brať všetko, tak podali 14.7.2021 návrh na vyhlásenie konkurzu fyzickej osoby podnikateľa pána Pochmarského, ktorého majetok je, keďže on je lekárnik, je tam lekáreň a v rámci svojej podnikateľskej činnosti vystaval jedno medicentrum, kde na ďalších dvoch nadzemných podlažiach nad lekárňou sú v nájme lekári, čiže je to také medicentrum s lekárňou na prízemí a hodnota tohto medicentra je v súčasnej dobe okolo 2,4 milióna eur. Avšak pozor, jeden dôležitý moment dám do pozornosti. Fyzická osoba ručí za svoje záväzky, ktoré boli v tých súdnych konaniach nejak vytvorené z nejakej pôvodnej pohľadávky celým svojim majetkom. A keďže pán Pochmarský má manželku pani Pochmarskú, tak samozrejme vyhlásením konkurzu vstupuje na miesto pána Pochmarského konkurzný správca, ktorý ale, ak chce speňažovať majetok v konkurze, je povinný v zmysle zákona vysporiadať BSM-ko. To znamená, chránená osoba pani Pochmarská, manželka pána Pochmarského, má nárok z tohto konkurzu, nech už dopadne akokoľvek, na polovicu hodnoty majetku, ktorá je nezanedbateľná a v súčasnosti je to cca 1,3 milióna eur. To na margo teda toho stavu, že vlastne o čo sa hrá. Teraz si môžeme povedať, ak súhlasíte, akým spôsobom sa o to hrá. A prejdeme teraz na zásadné veci. Čiže dňa 14.7. doktor Jan Raška, spoločnosť eTrust Legal SRO, môžete si dohľadať na web stránkach, čomu sa venuje, aká je kariérna história tohto pána doktora, akým kauzám sa venoval, podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Zásadná zákonná skutočnosť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu je pluralita veriteľov. To znamená, musia byť minimálne dvaja, ktorí majú pohľadávky v nejakej lehote po splatnosti. Keďže táto podmienka nebola ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu splnená, páni si z pôvodne jednej jedinej pohľadávky spoločnosti BTK bývanie teploklimatizácia vytvorili postúpením časti tejto pohľadávky na spoločnosť Pevafin SRO, pardon, ktorú už zastupuje doktor Richard Mayer, tak si vytvorili druhého veriteľa. Jedna zásadná zákonná náležitosť zákona o konkurze a reštrukturalizácii pri takejto vytváraní plurality veriteľov z pôvodnej jednej jedinej pohľadávky je, že táto pohľadávka musí byť postúpená minimálne 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak tieto právne náležitosti nie sú splnené, osoba nie je oprávnená na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, pretože návrh by bol neperfektný, čo sa aj v tomto prípade stalo. Jedným zo zásadným dôkazov časových momentov, kedy malo dôjsť k postúpeniu pohľadávky, sú dokumenty, ktoré preukazujú doručenie oznámenia o postúpení pohľadávky. To znamená samozrejme, že postupca je povinný čas postúpenej pohľadávky doručovať doporučenie. Vtedy idete na poštu, máte nejaký podací lístok, prípadne obalku s návratkou, návratka sa vám vráti. Pán Pochmarský, ktorého teda na podklade mandátnej zmluvy zastupuje moja spoločnosť a kompetentní advokáti, tým advokátov, sa dozvedel o tom, že má druhého veriteľa, až potom, ako mu bol prostredníctvom Slovensko.sk, to znamená elektronicky, doručený návrh na vyhlásenie konkurzu.
Dobre, ja vás zastavím, lebo ja som v tomto úplne, ale že úplne stratený. Pán doktor Harabín, skúste to preložiť do ľudskej reči. Lebo som stratený v tom úplne. Dobre. V tých právnických kľúčkách, hantírke. Ja som bežný človek, toto fakt nedávam.
Toto je začiatok, ale ja to okomentujem tým spôsobom zrozumiteľným na porovnaní iného prípadu. Podstata je, že bol podaný návrh na konkurs opretý o dve veriteľské spoločnosti.
Čiže
jedna bola evidentne podvodom vyrobená.
Jedna bola reálna.
A jedna bola podvodom vyrobená.
Na základe čoho bola tá prvá reálna? Hej. Čo sa stalo, aby sme boli v obraze?
Na základe, tak tam nejaké obchodné vzťahy boli nezaplatené a ešte pred lehotov a tak ďalej. To nie je podstata. Podstata je, že ja ako trestný sudca môžem konať iba vtedy, hej, a to je to vysvetlenie, keď mám podanú obžalobu prokurátora. Nemo iudex sine actore, bez žalobcu nie sudcu. A tu išlo o to, že bez dvoch veriteľov nie je možné konkurs urobiť. No, tak toto je, to je ten začiatok, na ktorom sa na tejto nezákonnosti sa potom nabalujú, hej, ďalšie rozhodnutia okresných súdov, krajského, najvyššieho a až po ústavných sudcov.
Dobre, ešte, ja by som chcel ešte
jasné,
jedno,
že nebol perfektný návrh. No.
A pán Harabin, pán Hrbo hovoril niečo o tom, že musí to byť tá pohľadávka nejakých 90 dní a že to podali teda predtým, než bolo tých 90 dní. Ja sa pýtam, že neviem, kam to podávali, či na súd, alebo kam. Že tam, kam to podávali, tam sa na to
nikto... To by som možno ozrejmil.
Nepozrel, že aha, počúvaj, že není to ešte 90 dní, nemôžeš to podať?
No, o toto vysvetlite.
Tam práve som prerušil, a teraz nadviažem, tam, kde som prerušil, zásadným významom má v tomto konaní pre existenciu toho druhého veriteľa doručenka. Obyčajná doručenka. Kde si na doručenke viete pozrieť číslo zásielky? To je to RF, nejaké 8-miestne číslo, na konci končí SK. Pozriete si web stránku Slovenskej pošty, sledovanie zásielky, naťukáte tam číslo, a na web stránke vám vyjde výstup, že takáto zásielka neexistuje. Toto je zásadná vec, kde doručenka, ktorá bola prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, bola sfalšovaná.
No tým pádom ja zase preruším, neexistuje de jure druhý veriteľ. Čiže neexistuje žiaden návrh. Čiže nebol možné pokračovať ďalej vo veci vyhlasovaním konkurzu. No hovorte ďalej.
Tak ako hovorí pán Harabín, tento návrh na vyhlásenie konkurzu, tak ako bol podaný na v tom čase okresný súd Bratislava 1, v tomto čase po reforme už sa vedie konanie konkurzné stále živé, pretože konkurs bol medzičasom vyhlásený na Mestskom súde Bratislava 3, tak veriteľ nebol oprávnený na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, pretože tento návrh nespĺňal základné zákonné náležitosti. Respektíve jedna z jeho základných zákonných náležitostí bola sfalšovaná.
Dobre, takže na základe čoho mu to vzali teda? Na základe toho, že to bolo sfalšované?
Ja, pán redaktor, ja to zase preruším, aby som porovnal. Hej. To máte presne tú istú situáciu, ako keď Medzinárodný trestný súd v Hágu vydal zatýkač na Putina, hoci signátorom zmluvy o kreácii Medzinárodného trestného súdu Ruská federácia nie je, čiže nemohol vydať, lebo nemal základ. A tu tiež nebol základ a oni išli do toho a vydali. No a pokračujte. Zase pre ilustráciu pre ľudí, že absentuje základná vec, aby mohol konať.
No, vsunul by som tu jeden základný technický a zákonný fakt. Podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu samozrejme je cieľ vyhlásiť konkurz. A majoritný veriteľ, čo sa vo výsledku aj stalo, si na prvej, respektíve v tomto prípade to bolo až na druhej schôdzi veriteľov, vybral svojho konkurzného správcu, ktorý už vo vyhlásenom konkurze Mestským súdom Bratislava 3, konkrétne sudkyňa doktorka Lenka Čadanová, na podklade sfalšovaného dôkazu, napriek tomu, že o tom vedomosť mala, konkurs vyhlásila.
Čiže moment, čiže zjavne páchala trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Hej? Lebo si sprivatizovala úrad sudcovský, ona. Napríklad. Poďme ďalej.
Teraz poviem ďalších pár závažných, zásadných a podstatných náležitostí. Tým, že je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, jednoducho povedané, paralizujete dlžníka. To znamená, úplne ho paralizujete v akýchkoľvek právnych úkonoch, okrem bežných prevádzkových úkonoch, súvisiacich s prevádzkou podnikateľa, podnikania, bežné náklady, výnosy prevádzkové. To znamená, že podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu začalo konkurzné konanie. Začaté konkurzné konanie má za následok paralýzu vás ako dlžníka.
To znamená, ekonomická likvidácia. Hej,
zablokované strany. Účty k tomu patria tiež?
Zablokované účty k tomu zatiaľ nepatria, ale vy máte obmedzenú právomoc čímkoľvek nakladať a konkurzný správca potom smie napadnúť 3 roky dozadu od vyhlásenia konkurzu odporovateľom správnych úkonov, to znamená vysledovať každý váš pohyb, akýkoľvek pohyb by on považoval ten správca za iný, než by mal byť, tak samozrejme vie ho od vás dodatočne rôznymi spôsobmi vymáhať. Tu by som podotkol jednu závažnú ďalšiu vec. Keďže podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu došlo ku paralýze dlžníka, napríklad notári, súdni exekútori, opravte ma pán Harabín, ak sa mýlim, sú verejní činitelia. Avšak konkurzný správca, napriek tomu, že má absolútne invazívne a rozsiahle právomoci v oblasti nakladania majetku s dlžníkmi, má, dá sa povedať, v zmysle súčasného znenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii dosť silnú benevolenciu vo svojich právomociach a v spôsobe svojej komunikácie. Ja by som skonštatoval, že znenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii pri nedobrej konštelácii, aká je aj v tomto prípade, keď sa zíde dlhoročne zohratá skupina, ktorej modus operandi je vyrobiť si konkurzné konanie a následne dosiahnuť vyhlásenie konkurzu, dá sa povedať zo dňa na deň, tak má na dlžníkov, respektíve úpadcov, vplyv likvidačný. Pretože vás rozoberú a keď zostanú holé kosti, vysajú ešte aj špik.
Ja vás preruším.
To sú proste praktiky týchto skupín.
Ano? Pozrite sa, predpokladám, že 10 tisíc ľudí teraz, čo počúvajú, tak prvé, čo im napadne, že tak predpokladáme, teda ja poslucháč, že tam niečo im, nejaké kúrenie, alebo niečo im tam robila tá firma, majú majetok za vyše 2 miliónov, prečo to nezaplatili? Za tú dodávku.
Úplne prvá pôvodná pohľadávka bola podanie BTK voči fyzickej osobe podnikateľovi, a nerobili im tam len kúrenie, teplo a tak ďalej. Robili im tam vtedy nadstavbu prvého a druhého nadzemného podlažia v zmysle zmluvy o dielo z roku ešte 2007 alebo 2008, ak sa nemýlim. Vtedy bola doba, keď ceny nehnuteľnosti boli na vrchole, potom prišla prvá kríza, ceny nehnuteľnosti padli. Spoločnosť BTK Bývanie teploklimatizácia vtedy pánovi Rybárovi prevzal inžinier Ľubomír Novák, ktorý tam figuruje dodnes. V podstate bol absolútne nováčik, podpísal s pánom Pochmarským zmluvu o dielo. Pán Pochmarský mal vybavené financovanie na financovanie zhotovenia tohto diela. Avšak spoločnosť Bývanie teploklimatizácia, toto je veľmi dobrá otázka, čo ste dal pán Lichtner, spoločnosť Bývanie teplo a klimatizácia v zmysle zmluvy o dielo nedokončila dielo riadne a včas, čo je riadne zdokladované na podklade záznamov zo stavebného denníka a tak ďalej. Oni sa omeškali, aj sa tam navyšoval rozsah diela, ale omeškali sa s dodaním diela o viac ako rok. Keďže s projektom bolo spojené bankové financovanie, financovala to jedna z bank Slovenskej republiky,
už tomu začínam rozumieť.
Tak bola porušená zmluva o poskytnutí úveru a banka
Jasne.
Časť časť financií, ktoré mala nachystané pre spoločnosť bývanie teploklimatizácia SRO, jednoducho zosplatnila. To znamená, pán Pochmarský nemal na podklade čoho doplatiť spoločnosti bývanie teploklimatizácia jej pohľadávku, ktorá bola 725 000 eur bez DPH. A to je A. Dopoviem aj B, veľmi dôležitú vec. Vzhľadom na to, že pán Novák, inžinier Ľubomír Novák, vtedy prevzal spoločnosť v časoch, v akých ju prevzal, kedy boli absolútne problematické kapacity stavebných spoločností z titulu, čoho sa teda to dielo omeškalo, ale to dielo zásadne utrpelo aj na kvalite. Zásadne utrpelo aj na kvalite a bol vyhotovený znalecký posudok inžinierom Ondrejom Sovom, ktorý vyčíslil škodu spôsobenú nedodržaním termínov a kvality zo strany spoločnosti BTK bývanie teploklimatizácia na sumu takmer 700 000 eur. To znamená, prvotná procesná obrana spočívala v započítaní nároku spoločnosti BTK nárokom podloženým neskôr znaleckým posudkom. A plus do toho prišli ďalšie veci, už dopoviem aj to C, povedal som ABC. Vtedajší právni zástupcovia, ktorí tiež neboli nejakí amatéri spoločnosti bývanie teploklimatizácia SRO, už vtedy špekulovali, ako by sa samozrejme k pohľadavke dostali a došlo tam ku viacerým postúpeniam a odstúpeniam pohľadavky. Nejdem zachádzať do detailov, je to zadokumentované, ale došlo tam k procesným vadám a tým pádom pohľadavka spoločnosti BTK sa stala premlčanou v rámci toho, ako sa to roky ťahalo, pretože pri odstúpení zmluvy o postúpení pohľadavok sa rušila ona od počiatku. A v momente v jednom, ako odstúpili, tak stratili ako keby aktívnu vecnú legitimáciu žalovať tento nárok.
Prerušíme to. Áno? Na vysvetlenie. Keď by spoločnosť, hej, BTK, bývalo teplé kúrenie, hej, tak to nazývate, išla poctivým spôsobom, hej, vieme, hej, aj z komentára, že došlo tu k stretu určitých tvrdení, hej, medzi Podchmarským a BTK. Keď chceš čestne postupovať, tak obrátiš sa pri antagonistických nárokoch a tvrdeniach navzájom na súd, normálne žalobou o zaplatenie toho, čo sme podľa zmluvy o dielo dali a nám nezaplatil. Lenže oni tú žalobu nepodali, pretože keby podali, tak by sa zistilo, že ešte oni musia platiť, lebo nedokončili diel. No takže oni nemohli ísť štandardným spôsobom na súd, tak vymysleli, hej, túto organizovanú zločineckú skupinu.
Prepáčte, ja vás opravím, oni išli na súd, to bola tá prvotná žaloba, čiže platí to, čo som povedal predtým, oni ju podali, ale ten nárok bol započítaný, to znamená, nemali na to nárok. Svojho času to dokonca aj v marci 24 doktor Jan Raška priznal na pojednávaní, kde to je zachytené aj na zvukových záznamoch a zápisnici, avšak takým spôsobom, akým sa dopracovali ku vyhlásenému konkurzu na podklade sfalšovaného dôkazu, takým spôsobom sa ja domnievam s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, sa dopracovali aj k judikovaniu pohľadávky v tom čase na okresnom súde Bratislava 5 Petržalka. Hej. Čiže ja dokreslím len súvislosti.
A ten súd ako skončil, kde sa obratili? Ten neskončil?
Skončil.
A ich neprospech?
Nie. Oni tú pohľadávku mali a na podklade nej potom vyhlasovali konkurs. Hej, čiže
súd tam uznal, že ten váš klient teda mal zaplatiť.
Áno, vo výsledku to uznal, to je tá prvotná pohľadávka. Avšak je tam jeden dôležitý vzťahový moment. V roku 2015 to prevzal doktor Jan Raška s doktorom Richardom Majerom a spoločník spoločnosti Plus Ultra Legal je Tomáš Baštic, ktorý má manželku toho času súdkyňu aktívnu okresného súdu Bratislava 5, Michailu Bašticovú, ktorá je teraz na Mestskom súde Bratislava 4. Čiže opäť došlo k procesným vadám teda počas konania, ktoré boli z nášho pohľadu súdmi nezákonne zhojené. A z toho vznikla tá pôvodná pohľadávka, na podklade ktorej išli ďalej nezákonným spôsobom riešiť konkurs na podklade sfalšovaného dôkazu.
O vyrobení druhého veriteľa.
O vyrobení druhého veriteľa.
Tá, nech sa páči, takto sa to robí do psej matere. A ja chodím za mikrofón do roboty.
Ja tomu stále nerozumiem, lebo prečo sa to BTK, aký vrete, je to od roku 2012, a prečo sa nesnažili s tým vašim klientom nejak dohodnúť, lebo poríte sa, že dobre ište na ten súd, neviem čo, hej, ale a v prvom rade by som sa snažil, tak dobre, urobil som chybu ja, hej, a ja neviem čo, on musí zaplatiť, lebo potrebujem, aby som mohol pokračovať. Že, viete, že dá sa dohodnúť, že obidvaja na tom niečo stratia, lebo ak začnem takýto proces, tak oni od toho 2012 nevideli teda ani cent ešte však.
Áno, tak ako hovoríte.
No a teraz si zoberte, že keď on tam mal v tom jemene 700 tisíc, to znamená, že on musel niekde materiál nakúpiť, ľudí musel zaplatiť, on tie prachy v tom má, hej, či už chceme alebo nechceme, a on bol ochotný teraz 10-15 rokov sa ťahať a mať 700. Viete, lebo ja keby som na tých, osobne vám hovorím za seba, na tých 700 tisíc by som stratil 100 tisíc, hej, príklad, za to, že som urobil chybu pozde, opäť neviem čo, alebo aj 150 tisíc, tak mám furt nejakých 550-600 tisíc, ktoré za 13 rokov môžem otočiť na 5 miliónov. Rozumiete? Prečo by som kvôli tomu riskoval a teraz a možno na konci dňa dostane 700 tisíc? Ako mi toto je strašne nelogické, mi toto prípada. Nepodnikateľsky.
To, ako ste začal a že prečo sa nedohodli? No, bola tam absolútna protichodnosť v predstavách o dohode, keďže BTK žalovalo sumu nejakých pôvodne 738 tisíc eur bez DPH, ktoré potom poupravovali nejaké vady a upravili to na 725 tisíc eur bez DPH. A pán Pochmarský mal regulérne vyčíslenú škodu na takmer 700 tisíc alebo 650 tisíc so znaleckým posudkom, plus tým, že spoločnosť BTK neodovzdala dielo riadne a včas. Pán Pochmarský, lebo to neobsahovalo len nadstavbu dvoch nadzemných podlaží nad lekárňou nebytových priestorov, ale aj bytov, tak on mal zmluvy o budúcich zmluvách s klientami a tam nabehli ďalšie šesťciferné sumy zmluvných pokút, ušli zisk a zmluvné pokuty. A teraz, keď za vami príde BTK, vieš čo, ja chcem 725 tisíc eur od teba bez dane, vrátane úroku za celú tú dobu a vy mu poviete, vieš čo, ale ja mám znalecký posudok, naozaj relevantný, kde si mi spôsobil škodu cca 600 tisíc eur, plus mám ďalších, ja neviem, 150 tisíc eur na zmluvných pokutách a tak ďalej a tak ďalej.
Dobre, už
tak
tomu,
si poďme za stôl, vypočítajme si to. Vypočítajme si to a dohodíme sa, ja ti ten zvyšok doplatím.
Dobre, ja tomu už rozumiem, lebo tam bola kontrapožiadavka teda na skoro rovnakú čiastku a to BTK by nedostalo tak či tak nič, hej, keby sa aj dohodli podľa toho. Teda,
áno, po správnosti a spravodlivosti vzhľadom na to, ako dielo zhotovili.
Ešte by museli platiť.
Dobre, takže pre ňoho toto je lepšia opcia, viete. Len to som chcel vedieť, že prečo. Hej, tak chápem už.
Áno, to je zásadná vec. To je zásadná vec. Každý podľa svojich zásluh v rámci svojej reálnej pridanej hodnoty a v zmysle zákona. Tak by to malo fungovať aj v podnikaní. Vy, keď si pán Lichtner objednáte, že idete, poviem príklad, stavať si rodinný dom nejaký, to je jedno, aký menší, stredný, a zazmluvnite si nejakú spoločnosť, kde si vopred definujete cenu a čas zhotovenia a má to byť zhotovené, čo ja viem, vtedy a vtedy pred Vianocami a máte sa tam nasťahovať a vy zistíte, že máte pred Vianocami holodom, holú stavbu a ešte poviem príklad v hodnote 250 tisíc eur a vy si tam zavoláte znalca, ktorý ohodnocuje stavebné práce a tak ďalej, aj projektant má všetky pečiatky, urobí vám znalecký posudok a povie, Ježišmaria, oni ti vyčíslili 250 tisíc eur za tento holodom pred Vianocami, čo mal byť perfektne postavený už teraz, aby si sa mohol sťahovať. A túto, ja som ti vyčíslil, že ty tu máš za 150 alebo 180 tisíc eur vady, ktoré ty budeš musieť druhej firme zaplatiť, aby ti to dala do poriadku a o rok neskôr, aby ti to dostávala. Bol by ste s tým, pán Lichtner, stotožnený?
A nebol by som, ale musím sa smeť, lebo 1. decembra musím odozdať jeden doma. tiež som
toto
pozadu.
Je len náhoda, čo ma napadla. Hej, to je len náhoda.
A tiež som pozadu, takže budem musieť víkendy makať. No. Dobre.
Dobre, ja si chápem, že ten dom...
ja chápem teraz, chápem aj jednu aj druhú stranu, ako už,
áno,
už mi to
a dopoviem, došlo, teraz si predstavte,
že... Počkajte, ten... po jednom. Pán Lichtner, nech sa páči.
Áno, prepáčte.
Noro?
Čo, ja už som nič, ja som skončil.
No, ale si hovoril ešte stále, skákali ste si do reči, tak som myslel, že chceš dopovedať.
Nie, ja som povedal.
No, ja len rozvediem tú predstavu a teraz si predstavte, pán Lichtner, že sa tam nejdete nasťahovať vy, ale že to robíte, je to vaša podnikateľská činnosť a idete ten dom ďalej predať a máte tam zmluvnú pokutu, že keď to v tom danom termíne neodozdávate, tak vám nabehne, čo ja viem, 20, 30, 50 tisíc eur zmluvnej pokuty. A tá strana si voči vám uplatní. A teraz vy poviete BTK, OK, ja ti zaplatím všetko, zaplatím aj naľavo, napravo. No,
ten váš klient už mal nejaké nájomné zmluvy s tými lekármi tam dopredu urobené?
To sa týkalo, tá spôsobená škoda ušli zisk najmä bytov vtedy. Mal tam aj nejaké nájomné zmluvy, ale teraz už si nepamätám detaily, lebo to bolo 13 rokov dozadu. Okay. Ale spočívalo to primárne v ušlom zisku teda z tých bytov, lebo tam boli aj nebytové priestory, aj byty, niekoľko desiatok bytov tam bolo.
Ja by som teraz obrátil list, aby ste upozornili na to, že niečo tu vzniklo nezákonne, bez toho, aby tu bol procesný základ. Bez žalobcu necúcu, že bez dvoch veriteľov nemohol byť vyhlásený konkurs. Vy ste urobili, aspoň z toho, čo som študoval, vy ste robili úkony. Hej? Vy ste podali trestné oznámenie, veď to nie je možné. A týmto tiež by ste sa mohli trošku detajnejšie zaoberať a popísať, pretože jak starosta Štrby môže podať obžalobu trestnú na súd? No nemôže. Tak ako nemôže byť konkurs vyhlásený bez dvoch veriteľov. No tak a čo sa dialo na úrovni trestného konania?
No čiže súd, respektíve konajúca súdkyňa v rámci konkurzného konania, ktoré mimochodom, páni, bolo podľa vedomostí ľudí, advokátov, ktorých poznám, jedno z najdlhšie trvajúcich začatých konkurzných konaní, za kým sa kedy stretli, trvalo takmer 3 roky, respektíve okolo 2,5 roka, kde počas tohto trvajúceho konkurzného konania dodatočne doložili ďalších veriteľov a súd im to dodatočne uznal. A ja vám teraz dám pre ľahké pochopenie aj pre laickú verejnosť vám dám taký jednoduchý možno príklad,
to,
ktorý ma napadol.
Preruším vás, to ako ku obžalobe starostu zo Štrby by sa dodatočne pripojil okresný prokurátor v Poprade. To asi tak.
Ja dám jednoduchý príklad. Páni, predstavte si 16-ročného chlapca, ktorému druhý kamoš, alebo on sám si, ja neviem, sfalšoval vodický preukaz, že má 18 rokov. A ide teraz po ceste a poškodí nejaké 3 autá, každé v nejakej hodnote, povedzme 100 tisíc, aby sa nám dobre počítalo. No a teraz ho stopne policajná hliadka, predloží ho, vyzve ho na preukázanie dokladov od vozidla a vodický preukaz. Tak on doloží vodický preukaz, OK, má 18, predloží doklady od vozidla a policajti začnú riešiť, čo ja viem, len tú spôsobenú škodu. Samozrejme, idú teda podať nejaké trestné oznámenie, ale v tom jedného policajta ešte napadne, viete čo, ukážte mi občiansky preukaz. No a ten chlapec zabudol na ten občiansky preukaz, ukáže ho a tam je okamžite zrejme, že ten chlapec mal 16 rokov v čase vedenia tohto motorového vozidla a spôsobenej škody. Ale má vplyvného otca podnikateľa. Čiže policajti alebo niekto, nejaká ďalšia osoba začne trestné stíhanie, ktoré sa neumerne naťahuje viac ako 2 roky a medzi tým po 2 rokoch chlapec dosiahne 18 rokov. No a zrazu ten tatino, alebo respektíve jeho právni zástupcovia doložia po 2 rokoch naťahovaných trestných konaní a samozrejme aj obchodných súvisiacich s náhradou škody, doložia, že aha, ale veď on už má 18. On už má 18, tak na tento trestný čin sa nemusí prihliadať v tejto právnej kvalifikácii, ale ideme na oveľa nižšiu právnu, trestnoprávnu kvalifikáciu a vlastne všetko je v poriadku. Ja vám teraz, páni, položím veľmi jednoduchú otázku. Vedenie motorového vozidla v čase, keď došlo k spáchaniu skutku, bolo podľa vášho názoru zákonné?
No jasne, že nebolo.
Presne, takto isto to bolo aj s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ku ktorému bol priložený falšovaný dôkaz.
Ja som to presne zjednodušil. Tu neboli dvaja veritelia. Čiže
starosta zo Štrby podal miesto prokurátora obžalobu. Nemohol ju podať, tak ako bez dvoch veriteľov to nemohlo začať. A už je nepodstatné, že okresný prokurátor k obžalobe starostu sa neskôr pripojil. To je úplne zrozumiteľné. Hej. Vy ste to vysvetlili aj cez tento vodičak, samozrejme. Ale toto je jednoduchší spôsob. No nemôžeš sa pripojiť k niečomu, čo neexistovalo.
Prvá konajúca súdkyňa, ktorá začala konkursné konanie, bola toho času predsedkyňa Mestského súdu Bratislava 3, doktorka Zuzana Moťošovská-Dobošová. Návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný 14.7.2021. 4.11.2021 sa konalo prvé pojednávanie, kde bolo doložené už podané trestné oznámenie na podklade sfalšovaného dôkazu, kde bol vytvorený, umelo vytvorený fiktívny druhý veriteľ. A pani Moťovská-Dobošová skonštatovala, že tu ide o tak závažné skutkové okolnosti, že odročuje termín pojednávania na ďalší termín. A potom sa začali diať čudné veci. Najprv teda sa nemohol dostaviť doktor Jan Raška, ktorý mal samozrejme vyvrátiť tieto argumenty. Samozrejme nemal ako. Tak bola jedna PNK, potom bola PNK sudkyne, potom bola zrazu zmena pracovného rozvrhu a zrazu sa v konaní objavila nová sudkyňa, súčasná doktorka Lenka Čadanová. Mimochodom, ja keď som sledoval nejaké videá aj Zoroslava Kolára, tak jeden z jeho prvých pozdravov Milanovi Filovi v ňom spomínal Zuzanu Moťošovskú-Dobošovú ako predsedkyňu súčasnú Mestského súdu Bratislava 3 v súvislosti s nejakými kauzami, ktoré tam on detailne spomínal. Čiže pravdepodobne tie osoby, domnievam sa na podklade všetkých týchto skutočností, majú nejakú históriu a pravdepodobne majú nejaké aktivity, ktoré nie všetky sú v poriadku, keď vytvárajú priestor na nezákonné konanie konkurznej skupiny, ktorá sa nezákonným spôsobom chce zmocniť majetku za 2,4 milióna eur, alebo plus tam ešte obchodný podiel spoločnosti lekárne, to je ešte vyššia hodnota, z ktorej polovica prináleží zákonom chránenej osobe manželke pána Pochmarského. Čiže potom sa dialo to, že v podstate ona, keď zistila sporné skutočnosti, teda že návrh na vyhlásenie konkurzu bol neperfektný a teda neobsahoval všetky zákonné náležitosti a teda mali tam potvrdenie Slovenskej pošty, že tá doručenka neexistuje, to znamená, že ten druhý veriteľ bol fiktívne preukázaný a de facto neexistuje, tak bezodkladne mala návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnúť.
Samozrejme.
Vytvorili im časový priestor, takmer 3 roky, kde im súdy dodatočne, podotýkame, nezákonne zhojili návrh na vyhlásenie konkurzu. A teraz možno prejdeme na ako keby ďalší stupeň. Možno,
viete
možno
čo, pamätajte si to? Pôjdeme teraz do prestávky. Hej. A vidím, Adriánko, že som to rozchodil, tak by som mal byť...
Vo vodnom čase.
Ako ja som pripravený, keby o to išlo, ale tak...
Dobre, pamätajte si, kde ste skončili, pán Hrbol.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
No a my pokračujeme v bohumilej debate, pán Hrbol pokračuje vlastne. Zapamätali ste si, že áno, kde ste skončili, takže môžete pokračovať kontinuálne.
Čiže kontinuálne. Takmer 3 roky sa naťahovalo konkurzné konanie. V auguste 21 bolo podané trestné oznámenie, kde boli oznámené tie závažné skutočnosti, že teda bolo dosiahnuté konkurzné konanie na podklade sfalšovaného dôkazu, ktorý bol sfalšovaný za tým účelom, aby teda konkurz vo výsledku bol vyhlásený a aby konkurzáci mohli nakladať prostredníctvom svojho konkurzného správcu s majetkom podľa vlastných pokynov a uvaženia.
Paráda.
No, vzhľadom na to, že sa tu rieši zločin marenia spravodlivosti, možno poviem detail, že to je paragraf 344 trestného zákona odsek 1 písmeno A, ktorý sa považuje za dokonaný opakujem, dokonaný, to znamená hotový, vyriešený, hneď ako som zistil, tak to je a idem riešiť podozrivé osoby, obviniť osoby, idem konať, idem riešiť trestné konanie a rozhodovať a tak ďalej. Tak vzhľadom na to, že tento trestný čin sa považuje za dokonaný už doložením falošného dôkazu, podotýkam elektronicky, to znamená nesporne, ako praví, tak vyšetrovanie sa naťahuje do dnešného dňa s výsledkom, že bolo prerušené, kde vyšetrovateľka, doktorka Renáta Cigáňová z okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 1 de facto vo svojom nedávnom uznesení skonštatovala, že skutok sa stal, je trestným činom, ale nemáme konkrétnu osobu, ktorá by bola podozrivá a ktorú by sme obvinili. Napriek tomu, že návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný elektronicky cez Slovensko.sk a bol podpísaný doktorom Janom Raškom elektronicky prostredníctvom jeho advokátskeho preukazu. Páni, právna hodnota elektronického podpisu je rovnaká, ako keby ste prišli ku notárovi, predložili občiansky preukaz, legitimizovali sa, urobili by ste nejaký právny úkon, notár by o tom spísal notárskú zápisnicu, odídete a vec je vybavená. Napriek tomu orgány činné v trestnom konaní konštatujú, že nevedia, kto by ten dokument mohol sfalšovať. Napriek tomu, že bol elektronickou prílohou elektronicky podaného a podpísaného návrhu na vyhlásenie konkurzu, kde v návrhu na vyhlásenie konkurzu je citované, že teda tento dôkaz je prikladaný za účelom preukázania existencie druhého veriteľa na to, aby boli splnené zákonné požiadavky pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.
On ten pán Raška musí vedieť, ako to funguje a mne to pripadá, ako keby to robil s vedomím. Toto mi prejde. Viem o tom, že mi to prejde, môžem to urobiť.
Veľmi dobre, veľmi dobrý postreh, ku ktorému by som podotkol nasledovné. Táto skupina, pre ňu to je modus operandi. Modus operandi znamená, teraz vyslovím tvrdenie, môj osobný názor, je to tvrdenie, ktorého pravda je podľa môjho názoru hraničiaca s istotou, prechádzalo im to aj v iných prípadoch po minulé obdobia. A boli zvyknutí, že možno pri prvých súdnych konaniach a podaných trestných oznámeniach, k tomu sa dostanem neskôr, pretože samozrejme je na mňa podané trestné oznámenie a nie jedno, bol to proste, alebo je modus operandi tej skupiny a boli zvyknutí, že tá ich protistrana jednoducho rýchlo stiahla chvost a prestala riešiť fakty a radšej sklonila hlavu a proste išla preč od tejto konkurznej skupiny. No lenže v tomto prípade, ako my sme vytrvali celé tie roky, tie obchodnoprávne spory sa vetvili, riešia sa. Čo sa týka toho podaného trestného oznámenia, podával ho oznamovateľ pán Pochmarský. Ja som sa k tomu trestnému oznámeniu pripájal a teda v rámci objasňovania trestnej činnosti prostredníctvom našich advokátov v tomto konaní komunikujeme, oboznamujeme sa so stavom, s dôkazmi a snažíme sa doceliť to, aby orgány činné v trestnom konaní, to znamená vyšetrovateľka, doktorka Renáta Cigáňová a dozor vykonávajúci prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 1 Zdenko Čaniga konali v súlade so zákonom. Čo sa 3 roky nestalo napriek tomu, že tento trestný čin sa považuje za dokonaný de facto už od roku 2021 od 14.7., kedy bol elektronicky prostredníctvom advokátskeho preukazu doktora Jana Rašku podpísaný návrh na vyhlásenie konkurzu elektronicky, právna hodnota akoby pred notárom a jeho prílohou bol sfalšovaný dôkaz. Už od 14. je jasné, že skutok spáchal doktor Jan Raška, že je trestným činom a že bol skutok spáchaný za účelom dosiahnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu. O tomto veľmi presne vypovedá uznesenie dozor vykonávajúceho prokurátora Zdenka Čanigu z dňa 22. mája 2023, v ktorom absolútne toto, čo tu ja popisujem, dozor vykonávajúci prokurátor popísal. Predtým samozrejme vyšetrovateľka zamietla, nie prvýkrát v poradí, to trestné oznámenie, to znamená,
ona
opakovane sa snaží túto záležitosť zamiesť pod koberec. No potom sa stala odmlka po tomto uznesení, ktoré dozorový prokurátor Zdenko Čaniga výborne napísal, výborne zdôvodnil. Neviem, čo sa stalo potom. Vyšetrovanie sa začalo naťahovať, tak to vyšetrovanie trvá od augusta 21. A my sme sa snažili, naša strana, to znamená spoločnosť Haber Slovakia SRO, ktorej som konateľom, samozrejme aj pán Pochmarský, ktorý je fyzická osoba podnikateľ, dokladať do tohto konania dôkazy a preukazovali sme teda, že sme poškodení v tomto konaní a teda, že návrh na vyhlásenie konkurzu bol dosiahnutý, podaný nezákonne a neskôr už aj konkurs bol vyhlásený nezákonne. Do dnešného dňa toto orgány činné v trestnom konaní ignorujú. To znamená, niečo sa muselo stať aj s dozor vykonávajúcim prokurátorom Zdenkom Čanigom, čo nám dokazovalo aj pomerne jeho ostré upovedomenie zo dňa 28.1.2024, kde nám medzi riadkem povedal, na čo dokladáte dôkazy, však všetko bude vyšetrené, všetko bude riadne zodpovedané a my toto považujeme za nátlak na orgány činné v trestnom konaní, že vy dokladáte toľko dôkazov, zahlcujete trestný spis a my to proste všetko vyhodnotíme. Na druhý deň, dňa 29.1., to znamená deň potom, vydal ďalšie upovedomenie, kde pomerne priateľským spôsobom nám oznámil, že aj znalecký posudok číslo 15 roku 2024 vyhotovený inžinierom Dušanom Žákom, ktorý obstarala právna zástupkyňa pána Pochmarského doktora Martina Mrázová, bude vyhodnotený ako zásadný dôkaz. Do dnešného dňa sa tak samozrejme nestalo. Znalecký posudok bol vyhotovený za účelom posúdenia elektronického dokumentu a jeho závery sú jednoznačné, teda, že bol sfalšovaný a bol vyhotovený 5 minút aj 26 sekúnd pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Čiže je na to aj znalecký posudok. Mimochodom, už keď teda orgány činné v trestnom konaní chceli riešiť znalecký posudok, mohli to robiť hneď. Napriek tomu oni začali riešiť znalecký posudok až potom, ako právna zastupkyňa pána Pochmarského doručila aj do trestného konania, samozrejme on bol doručený aj do konkurzného konania, doručila tento znalecký posudok. Tak následne OČTK, aby teda nebolo, že oni teda neposudzujú, respektíve predtým už vyvíjali nejakú aktivitu, objednali znalca inžiniera Martina Jenča, ktorý je brat inžiniera Eduarda Jenča, ktorý, keď si hodíte do Google, je znalec, ktorý bol v minulosti trestne stíhaný za falšovanie znaleckého posudku.
A takto si tu žijeme. Ako to, že ešte robí znalca, keď už bol trestne stíhaný? Automaticky odobrať, dovidenia, do počutia.
No mal byť vyšiarknutý zo zoznamu znalcov. Tak samozrejme, presne pravdu hovoríte.
Pokiaľ viem, alebo bolo dostupné na internete, inžinier Eduard Jenčo sa zdržuje dlhodobo stabilne v zahraničí. Ja neviem prečo. To už nech si urobí názor každý sám. Každopádne brata má tu a evidentne si spolu rozumejú aj v pracovnej činnosti. Ten znalecký posudok bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní bez niektorých zásadných zákonných náležitostí, respektíve podľa výhlášky pre znalcov. Napríklad nemal znaleckú doložku.
Už sa nebavme ďalej. Nemal znaleckú doložku, sa nebavme ďalej. Veď ako, to je pokus ďalšieho falšovania a tak ďalej.
A bol zmetočný. Neskôr sa ho orgány činné v trestnom konaní, respektíve doktorka Renata Cigáňová, chytila a oprela svoje uznesenie o prerušení trestného stíhania, podotýkam prerušení, o tento znalecký posudok inžiniera Martina Jenča.
Zneužitia pravomoci verejného činenia už aj ona.
O našom znaleckom posudku, respektíve o znaleckom posudku inžiniera Dušana Žáka sa ani len nezmienila a celé svoje uznesenie oprela o výpovede inžiniera Ľubomíra Nováka, doktora Jána Rašku, konateľky spoločnosti Peva Finesero, to je ten druhý vyrobený veriteľ, Katarína Bociková, ktorú nikto nikdy nevidel, lebo furt za ňu chodia zastupujúci advokáti. a teda o zmetočný znalecký posudok bez základných zákonných náležitostí a jej uznesenie o prerušení trestného stíhania bolo opreté o výpovede osôb, ktoré sú potenciálne podozrivé spáchania trestnej činnosti. A absolútna ignorácia všetkých listinných dôkazov naprieč tromi rokmi nachádzajúcich sa v trestnom spise, kde mimochodom mnohonásobne aj do zápisníc doktor Jan Raška svojimi slovami: áno, podal som návrh na vyhlásenie konkurzu, pretože som chcel prerušiť výkon záložného práva spoločnosti.
On sa priznáva.
On sa priznal.
Priznáva.
Potom podali ďalšiu civilnú žalobu, kde spochybňovali teda moju pohľadavku záložné právo za služby, ktoré poskytujem pánovi Pochmarskému od roku 2012, podotýkam. Čiže tam je viac ako 5, možno 7 absolútnych písomných dôkazov, ktoré vyšetrovateľka odignorovala a celé svoje uznesenie o prerušení trestného stíhania postavila na výpovediach potenciálnych podozrivých a na zmetočnom, chaotickom znaleckom posudku, ktorý neobsahoval základné zákonné náležitosti.
Nemal náleckú doložku koniec ako nezákonný listinný dôkaz.
Tu si neodpustím jednu poznámku. Prečo slovo potenciálne podozrivých má takú silnú váhu? Oveľa silnejšiu ako absolútne jednoznačné dôkazy, zápisnice, potvrdenie Slovenskej pošty, ktoré si vyžiadali orgány činné v trestnom konaní ešte pred doktorkou Renátou Cigáňovou, z pošty, ktorá im doručila odpoveď, že zásielka s takým číslom doručenka neexistuje, a teda pohľadávka nikdy nebola byť doručená, de facto ten druhý veriteľ teda neexistuje. Prečo orgány činné v trestnom konaní všetko opierajú o slova potenciálnych podozrivých? Prečo ich slovo má takú váhu? Váhu zlata.
Nie sú to potenciálne podozriví, to sú páchatelia trestnej činnosti. Ja viem, že vy opatrnickým spôsobom sa vyjadrujete, ale keď niekto falšuje dôkaz, je páchateľ trestnej činnosti, otázka pravoplatného odsúdenia za tento trestný čin, to je druhá rovina. Ale to neznamená, že by sme rozprávali o podozrivom. Je to páchateľ trestnej činnosti, tak ako táto vyšetrovateľka, tak ako tento prokurátor, hej, ktorý dozoruje. Jednoducho oni nad rámec podaného trestného oznámenia o marenia spravodlivosti mali začať trestné stíhanie aj za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa vo vzťahu k všetkým, aj tým sudcom, ktorí akceptovali nezákonný dôkaz. A tým, že to nerobili, sami spáchali trestný čin zneužívania pravomoci verejného. Lebo je darmo podané trestné oznámenie, ale keď z jeho obsahu vyplýva, že aj ďalší sú páchatelia trestnej činnosti, tak je ich povinnosťou ex offo, hej, čo Žilinka nevie, lebo z Azerbajdžanu na formule 1, hej, na formulách 1, či kde to bol, oslovoval pána Fica, že mu nepodal trestné oznámenie a on nevie o trestnej činnosti. No tak títo sa tu takto isto správajú, hoci je paragraf 190 trestného poriadku, kde každý, nie že prokurátor, každý policajt musí začať trestné stíhanie ex offo, on nemusí čakať na podané trestné oznámenie, ale tu mal podané a z jeho obsahu je zrejme, že páchali aj iný trestnú činnosť. No ale tu už pácha trestnú činnosť aj Žilinkov prokurátor. A som zvedavý, či súdruh Žilinka alebo profesor Žilinka začne teraz trestné stíhanie voči tomu vyšetrovateľke a prokurátorovi za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Pán Adrián, asi bude dobré, keď mu pošlete link na adresu generálny prokurátor.
Pán Harabin, ja vás zastavím. Zastavím vás. Koľkokrát sa už posielalo?
Ja viem.
Koľkokrát sa už posielalo? Čo z toho bolo? Prdmakový a dva drobné.
No inak takto, aby som vás trošku sa ukludnite, počúvajte, len aby sme vedeli,
lebo
že
už s akými... Keď vám poviem ďalšie nezákonnosti...
Po jednom.
Vydržte, pán Harabin. Len aby som ozrejmil aj poslucháčom, že s akými ľuďmi majú títo ich klient dočinenia. Ten Eduard Jenčo, ktorého ste spomínali, to je ten súdny znalec, ktorého Imrece poslal za Borisom Wagnerom a vyhrážal sa mu. ten ho vydieral. To bol ten človek. Hej, imreceho človek. Rozumiete? Hej. Toto je táto skupina, ktorú nikto nie je schopný ani ochotný rozobrať. Lebo možno treba sa spýtať, hej, toho guvernéra Národnej banky, že aký vzťah má s Jenčom a aký vzťah má s Imrecem. Však?
S Imrecem.
Hej. A potom, ak dodrží, či nie je smer, ale to ja neviem, ochrannú ruku nad tými to ľuďmi.
Druky.
Lebo keď si zoberiete, že čo Imrece porobil a stále behá na slobode a ani smeráci nie sú ochotní ho riešiť, hej? A Jenčo zdrhol do zahraničia, lebo mu horelo pod ryťou, lebo Boris Wagner sa do toho pustil, lebo bol som ja s ním na tom ministerstve financií, vypovedalo sa tam bolo všetko povedané. Vyšlo v pluske, vyšiel článok o tomto, hej? U nás sa to riešilo. Takže a chlapec potom zmizol. Ale aby ste vedeli, toto je táto zločinecká skupina, hej, ktorá zahrňuje aj Imreceho. Hej. Takže iných frajerov tam máte
proti sebe. Ja len dokončím. No.
Viem, som si toho vedomý, pán Lichtner.
Ja len dokončím tú myšlienku, pán Adrián, lebo zase voči vám urobiť tlačovú konferenciu, že Infovojna mu neposlala trestné oznámenie, tak potom, keď ten link tam dáte, tak napíšte trestné oznámenie. Aby sa nevyhováral, že mu nikto nepodal trestné oznámenie. No asi pokračujte.
Áno, ak môžem teda pokračovať. Nadviazal by som na to, čo hovoril pán Harabín ex offo. Spomínal som paragraf 344 odsek 1 písmeno a trestného zákona, ale samozrejme, keby orgány činné v trestnom konaní konali ex offo, tak rozšíria, lebo je tam viacero o kvalifikácií, viacero skutkov. Oni sa to zámerne snažili pre ten najhorší scenár zúžiť len na toto. A poviem vám aj prečo. Teraz prichádza jedna z ďalších závažných informácií, prečo tak dlho trvalo začaté konkurzné konanie a prečo tak dlho trvá trestné konanie. A z toho dôvodu, teda aby skupina mala čas alebo získala dostatok času si prostredníctvom judikátov, respektíve uznesenia a rozhodnutí vyšších súdnych inštancií zúžiť trestnú činnosť len na ten paragraf 344 odsek 1 písmeno A. To znamená, v tom absolútne najhoršom scenárii by si to odniesol de facto v rámci trestnoprávnej zodpovednosti len doktor Ján Raška za falšovanie dôkazu doloženého do súdneho konania. A oni sa tým pádom snažia tvrdiť, že dobre, však my sme to zhojili počas tých troch rokov, máme tu uznesenie. Páni Krajského súdu Bratislava.
Vymenujte sudcov, ktorí uznali nezákonný dôkaz. Vymenujte sudcov, aj sudcov Najvyššieho súdu, aj sudcov Ústavného súdu, ktorí toto všetko odobrili, lebo sú páchateľmi trestnej činnosti tiež zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Nechráni ich imunita sudcovská v rozhodovacom procese, pretože ty ako sudca, len pretože máš pečiatku sudcu, nemôžeš tvrdiť, že 2 a 2 je 8, keď je to len 4. To nemôžeš. Uh-huh. A to už ma vytáča, lebo tam už je sudcovský zbor a jednotliví sudcovia si sprivatizovali úrady, lebo sú skorumpovaní a riadení určitou skupinou.
No tak Senát na prvom stupni Mestský súd Bratislava 3, pôvodne Okresný súd Bratislava 1 som povedal, tam bola doktorka Zuzana Moťošovská-Dobošová ako prvá, ktorá sa stala neskôr predsedničkou Mestského súdu Bratislava 3.
Kto ju Susko menoval?
Neviem, kto ju menoval, to netuším. A súdkyňou, ktorá vyhlásila konkurs, bola doktorka Lenka Čadanová. Samozrejme, že pán Pochmarský podal voči...
Nie, už len hovorte, ktorí súdy inštalovali, nemáme času. Ktorí odobrovali toto na kraji, na Najvyššom súde, na Ústavnom súde.
A ne to vymenujem. Pán Pochmarský samozrejme podal odvolanie a na Krajskom súde, teda napriek tomu, že mali vedomosť o potvrdenie pošty, že zásielka neexistuje, bol tam doložený aj znalecký posudok.
Čiže neboli dvaja veriteľia, koniec.
Boli členkami Senátu doktorka Tatiana Pastieriková, predsednička Senátu, potom doktorka Elena Kúšová, členka Senátu a doktorka Dana Štifalovič, členka Senátu. Teraz urobím jednu drobnú presmičku. Pán Lichtner, vy ste na začiatku sa pýtal veľmi dobre na pôvodné nachádzajúce konanie, ako vznikla tá pôvodná pohľadávka, ktorá bola predmetom prvotného sporu, od ktorej sa všetko odvíjalo. A hádajte, kto túto prvú pohľadávku na krajskom súde napriek zásadným procesným vadám, ktoré v zmysle zákona nešlo zhojiť, kto bol členom Senátu? Odpoviem. Tieto isté členky Senátu, ktoré potvrdili aj vrátane predsedničky uznesenie o nezákonnom vyhlásení konkurzu.
Náhoda? Elektronický spôsob pridelovania spisu aj do takého jadra zasiahla vo svoj prospech organizovaná zločinecká skupina, aby už osvedčený senát rozhodoval. A veď my vieme prípady, ako to bolo v kauze Lališ, ako to bolo v kauzách na najvyššom súde, kde súdruh Koza všetky veci dostával. Hej, tu máte objektívny spôsob prideľovania spisu. No, pokračujte ďalej.
A tu si dovolím nadviazať na pána Harabina, keďže samozrejme tiež som sa snažil zistiť, že či to bola nejaká náhoda, a že ako vlastne funguje tento systém elektronického prideľovania súdnych spisov. Nebudem menovať osobu, ak by mali orgány činné v trestnom konaní, tak samozrejme bude to možné zdôvodniť. Páni, dozvedel som sa, že niečo ako náhodné elektronické prideľovanie súdnych spisov je len ilúzia. Pretože na danom konkrétnom súde ten, ktorý má tento systém obslužne na starosti, si navolí také podmienky, penky, dovolenky a tak ďalej, prípadne si to pred nejakou rozsiahlejšou kauzou personálne predtým nastaví, no že to prípadne presne takému senátu, alebo tomu sudcovi, alebo tomu okruhu sudcov, s ktorými, nazvem to tak do úvodzoviek, je niekto v pohode a to uznesenie vo výsledku bude také, ako má byť.
No, pre niekoho. Osvedčený mechanizmus prideľovania spisov.
Čiže ako zabudnime na ilúziu náhodného elektronického prideľovania.
Dobre, vy ste upozorňovali ste ministerstvo spravodlivosti a ministra spravodlivosti, že takto to funguje na tom najvyššom súde.
Zatiaľ nie, pán Lichtner, zatiaľ nie. No, aj prostredníctvom tejto relácie im to oznamujem. Určite áno, ale všetko má svoj čas. Viete, ako to hovoria bratia Česi, že když řekneš pravdu dřív než včas, tak ti zláme vás. Možno mi ho zláme aj tak, ale nemyslím si, že bol vhodný čas. Možno teraz je ten vhodný čas.
Ja len doplňam pána šéfredaktora v tom smere, že bude treba opis tejto relácie poslať aj predsedničke Kosovej. Nech vidí, čo sa deje na súdov. Lebo ona, keď pošle procesná strana na súd, zjavne nezákonnosti, tak ona povie, my nemáme potenciál sa týmto zaoberať. Hoci ona má súdna rada, a respektíve predsednička pravomoc, a teraz celá súdna rada, podá disciplinárny návrh na takýchto súdcov. Ona sa bude zaoberať denníkom E, denníkom SME, pani Kosova. No, pokračujte ďalej, čiže asi treba ten link podať aj Kosovej, pani.
No, čiže skončili sme tam, že krajský súd potvrdil nezákonné rozhodnutie o vyhlásení konkurzu Mestského súdu Bratislava 3. Napriek tomu, že tam mal ako pes na oko potvrdenie zo Slovenskej pošty, napriek tomu, že bol doložený znalecký posudok, kde inžinier Dušan Žák vo svojom závere konštatuje, že doručenka, ktorá mala preukazovať oznamenie o postúpení pohľadavky, a teda na podklade nej bol vydeklarovaný druhý veriteľ, bola vyhotovená 5 minút a 26 sekúnd pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu a nie 90 dní.
Ďalej
a idem ďalej.
Veď to sú kúzelníci.
No, áno, to sú kúzelníci.
To, aby ľudia vedeli, že čo za zrudy obliekajú súdne talare. Choďte ďalej.
Idem
rýchlo,
ďalej.
Máme málo
áno,
času.
Áno, idem ďalej. To znamená, vzhľadom na to, že to je zákon o konkurze a reštrukturalizácii, tak tam nebolo prípustné dovolanie na najvyšší súd Slovenskej republiky. To znamená, proti rozhodnutiam Mestského súdu Bratislava 3 a Krajského súdu Bratislava bolo prípustné iba ústavná sťažnosť. Bola podaná kompetentná ústavná sťažnosť, ktorá obsahovala všetky dôkazy, ktoré mali vo vedomí a vo vedomosti a informačné dispozície aj Mestský súd Bratislava, aj Krajský súd Bratislava. Sudcom spravodajcom sa stal predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan. A ja si hovorím výborne.
Spolupracovník tajnej služby.
On si toto nelajzne. On si takúto nezákonnosť nelajzne. Nevezme si ju na svoje plecia. A on rozhodne zákonne. Čuduj sa svete. On potvrdil, respektíve zostavil sa Senát.
Odmietol ústavnú sťažnosť.
Sudcovia doktor Robert Schorl, predseda Senátu, Judr Ivan Fiačan, člen Senátu, sudca spravodajca, doktor Martin Vernársky, člen Senátu.
Obliekajú sudcovský tár.
Čuduj sa svete, stalo sa to, že okrem toho, že uznesenie o zamietnutí ústavnej sťažnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, kde bol sudcom spravodajcom predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky doktor Ivan Fiačan, prebralo citácie Mestského súdu Bratislava 3 a Krajského súdu Bratislava. Podotknem tu jednu zásadnú technickú vec, páni. Každá vyššia súdna inštancia má byť odborne, znalostne po stránke práva a tak ďalej na vyššej úrovni so svojou pridanou hodnotou. Má preskúmať tvrdenia, dôkazy, citácie, ustanovenia, odseky jednotlivých súdnych rozhodnutí nižších inštancií. Nie arbitrárne a účelovo ich prevziať, navyše tam urobiť kopec pravopisných chýb, čo človek, ktorý ovláda slovenský jazyk, sa chytí za hlavu, a potvrdiť nezákonnosť súdov nízkych inštancií. A páni, teraz uzatvorím kruh. V konkurze, kde si doktor Jan Raška odhlasoval konkurzného správcu magistra Petra Forgáča, napriek tomu, že magister Peter Forgáč ako konkurzný správca, samozrejme aj predošli, ale toho vymenili, bol oznámený so závažnými právnymi skutočnosťami vrátane dôkazov naprieč celým týmto konkurzným konaním a vyhlásením konkurzom, vrátane trestného konania o falšovaní doručenky a tak ďalej, tak, a uzatváram kruh, páni, magister Peter Forgáč ako konkurzný správca povie, ja mám konkurz, ktorý je zákonný. No dobre, však tam bol doložený falošný dôkaz, a čo? Ale trestné konanie ešte nebolo ukončené. A ja tu mám rozhodnutie právoplatné Mestského súdu Bratislava 3, ktoré potvrdil Krajský súd Bratislava, ktorý potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky. A kruh sa uzatvoril. My konáme zákonne a od tohto trvalo 3 roky začaté konkurzné konanie, až kým bol konkurz vyhlásený, takmer 3 roky, a preto tak dlho trvá trestné konanie a OČTK nekonajú. Lebo niekde z nejakej úrovne, z nejakých vzťahov si ľudia sadli, asi si niečo povedali a vec sa má tak, ako sa má, výsledky sú také, aké sú. A ja položím jednu otázku, a už vás nechám, pán Harabin, hovoriť, jednu otázku. Ja to teda netuším, ale aký silný motív môže byť všetkých týchto predstaviteľov súdnej moci Slovenskej republiky, keď takto synchronizovane a koordinovane konajú v tejto jednej veci?
Ja vám len...
Čo ste spomínali?
Prepáčte, pán Hrabin, ja to pánovi Robolovi vysvetlím, lebo myslí si, že on a jeho klient sú nejaký zvláštny, špeciálny ľudia, a ktorí proste, ja neviem, ako, že sa točí okolo nich celá galaxia. Toto je podľa tých vecí, ktoré my sme to už počuli od x ľudí, toto je organizovaná skupina, ktorá to nerobí iba kvôli tomuto jednému. Oni majú veľa tých prípadov, rozumiete? Veľa tých prípadov a z každého niečo. To nie kvôli, oni sa nescukli dohromady kvôli tomuto vášmu prípadu. Oni boli scuknutí dohromady predtým, než vy ste sa tam objavili. Systematické. Rozumiete?
Systematické.
Je to tak, pán Harabin?
Oni sú zjavne zohratí.
Pán šéfredaktor, hovoríte absolútnu pravdu. A tu sa dostávame k problému, k podstate problému. Aký je sudcovský zbor? Ja idem teraz širšie, pretože toto sú už len dôsledky niečoho. Niečoho. Spojím to teraz aj s vyjadreniami pána Kaliňáka, pána Blahu, že treba zrušiť špeciálny súd, lebo sudcovia rozhodujú tak, bombica zoberú do väzby, iných nezoberú do väzby, a oni sa teraz sťažujú, a pán Kaliňák, treba zrušiť špeciálny súd, napríklad, lebo ten sudca zjavne rozhodol ako nezákonne. A kde bol Hochstapler Kaliňák, keď systémovo som hovoril, že predsa nemôže byť špeciálny súd a potom špecializovaný, lebo to v podstate korumpuje sudcovský zbor. A kde bol pán Blaha a pán Fico, keď po roku 2012, keď prišli k moci, hej, mali všetkých ministrov spravodlivosti, Borec, Nekoliková, tá Žitňanská a potom Gál a ďalší a vsunuli do sudcovského zboru všetkých v podstate všetko novodobých absolventov školení Soros mimo vládok. A teraz plaču, že aký je tu sudcovský zbor. A nie sú schopní principiálne, koncepčne riešiť veci. Hej, keď už sa vrátim k tomuto prípadu, veď to je dačo strašné, že predseda ústavného súdu odmietne sťažnosť, hoci bol nezákonný dôkaz. Veď to je dačo strašné. Títo ľudia sa obracajú na súdne inštitúcie, hej, s dôverou v štát, s dôverou k súdom, že sú to inštitúcie predpokladané ústavou na dosiahnutie spravodlivosti a pravdy. A oni pachajú evidentne trestnú činnosť. Preto treba aj zákon o lustráciách. Tieto veci, ktoré sa tu dejú, oni sú sladiska toho, hej, že sa nájdú ľudia, ktorí sa nepodajú, sú dobré, lebo tu sú zdokumentovaní všetci. Keď príde lustračný zákon, už nepotrebujeme robiť nejaké konanie voči týmto podpísaným sudcom. A takých prípadov je strašne veľa. Ja napríklad som bol, počúvajte, aby som to súhrne posúdil. V Košiciach som bol na výsluh na polícii poškodený účastník civilného súdneho konania o neplatnosť skončenia štátoprávneho pomeru, podal žalobu. Hej, no a teraz sa viedlo dokazovania, keďže protistrana mimoriadne, hej, silná, tiež má za sebou organizovanú zločineckú skupinu, ťahal súdny spor 5 rokov, lebo keby mal rozhodnúť podľa zákona, tak musel by okamžite žalobe vyhovieť. Tak ako robil všetko preto, hej, ten sudca, aby procesnú stranu unavil. Hej, ale ten je trpezlivý, tak asi ako pán inžinier Hrvol a jednoducho všetky machinácie, odročovanie, pojednávanie, hej, sudca odročí pojednávanie, hej, hodinu pred pojednávanie, lebo má školenie. Hej, sudca musí vedieť, že má školenie 3 mesiace dopredu. No, ale tak ho chceli strategicky vyčerpať, ale on odolával. A nakoniec predložil dôkaz na USB kľúči. Počúvajte, na USB kľúči o tom, že všetky dôvody, ktoré boli základom na skončenie štátoprávneho pomeru, okamžitým zrušením, sú nepravdivé a objektívne svedok o tom vypovedá. On predloží tento kľúč a počúvajte teraz dobre. Sudca sfalšuje tento USB kľúč, prehrá ho na kazety a vypustí obsah autentickej výpovede človeka, ktorý jasne vypovedá, že to, čo sa stalo základom okamžitého skončenia, je blud, vymyslený, šikana. Čiže človek sa obráti na súd a súd sfalšuje dôkazy. No a on, ten človek podal teraz trestnamenie, ide o sudcu Kubeja. Treba vymenovať Mestský súd Košice Peter Kubej. Vy sa obratíte na inštitúciu predpokladanú ústavou a nie, tu falšovali dôkazy iní, ale tam sudca priamo falšoval, aby mohol potom žalobe vyhovieť a hovorí, nie dôkazy.
No proti, tak ale, pán Harabin, aj ten sudca si
no, to je stav justícii, pán redaktor.
Aj ten sudca si potrebuje zaslúžiť peniaze, nie? Musí niečo robiť aj on.
No tak ako. Toto tu, hej, to, no tak uvidíme, hej, čo Žilinka bude robiť, hej, ale no však vieme, hej, čo
ešte,
robí
ešte
Žilinka.
Ešte by som možno nejaké súvislosti, ak môžem, veľmi.
Prosím vás, ale v krátkosti, veľmi rýchlo.
Veľmi v krátkosti. Tak ako som spomenul, samozrejme, že bolo aj na mňa podané trestné oznámenie a argumentačne to bolo použité aj na pojednávaní o vyhlásení konkurzu, kde súdkyňa skonštatovala, ale však naľavo beží trestné konanie, napravo beží trestné konanie, tak sa nič nedieje, kašleme na to. 24. februára 24 bolo podané trestné oznámenie a v marci 11.3. už bolo začaté trestné stíhanie, to znamená, v zmysle novely trestného zákona som sa dostal do štatútu osoby vrátane dlžníka pána Pochmarského, štatút osoba podozrivá. Dozoruje to dozorový prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava 2, magister Boris Brenčič a vyšetrovateľ je Tomáš Turanovič. Čo je zaujímavé na dozorovom prokurátorovi Borisovi Brenčičovi? Nedávno som si pozrel video Davida Lindnera ku kauze Bombic. Trvalo 1 hodinu 15 minút. 1 hodina 8 minút spomenul meno magister Boris Brenčič, prokurátor, ktorý nezákonne naťahoval, umelo udržiaval trestné stíhanie voči Danimu Kolárovi. A rovnako David Lindner, poradca premiéra Slovenskej republiky, spomínal všetko to, čo vlastne de facto tu ja spomínam, že rozhodnutia súdnych inštancií sú arbitrárne, sú účelové, ignorujú dôkazy, hovoria si, čo chcú, píšu si, čo chcú, opierajú si to, o čo chcú, ale potom, prosím vás, ale tu súdcu a možno aj prokurátora môže robiť, ja neviem, kto, asi každý.
Ja sa zamyslím na záver, kým pustíš hudbu. Vyzerá to, že toto je organizovaná skupina. Toto je len špička ľadovca, to, čo sa deje v súdnictve, na prokuratúrach a tak ďalej a tak ďalej. A teraz si predstavme, hneď ak dopoviem, pustí hudbu, nech sa ľudia zamyslia. A teraz si predstavme, hypoteticky sa nájde mladý novinár, analytik, ktorý sa do tohto pustí. Viac nepoviem. Dobrý deň, prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Štefan, slúchadla, slúchadla, vysielame, sme vo vysielaní, doktor Štefan Harabín, toto pán Hrbol ešte, 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz, v tejto chvíli priestor pre vás, tie otázky môžete klásť vy. Tak, toľko k tomu. Telefón je naštartovaný, tak a už aj niekto sa snažil dovolať do pesničky, pozerám. Môžete telefonovať teraz. Otvorím si otázka pre pána Harabína. Dobrý deň, chcem sa spýtať, že kde je ústava, najvyšší právny predpis, prečo nie je trestné stíhanie pre porušenie najdôležitejšieho nášho zákona v republike? Peter Skošica pýta.
No tak ako ťažko je na toto odpovedať, keď jednodenne rozprávame o tom, že žaba je na pramení. Generálnym prokurátorom je Žilinka, ktorý viackrát preukázal, že nie je ochotný stíhať zjavné trestné činy, teda aj trestné činy viažúce sa k tým páchateľom, ktorí porušujú v ústavných pozíciách ustanovenia.
Ja mám, pán Harabin, ja mám lepšie slovenské príslovie, že ryba smrdí od hlavy.
No.
A mám tu prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Poslucháč Roman z východného Slovenska, pozdravujem vaši hosti aj vás. Ja by som sa chcel spýtať pána doktora Harabina, alebo aj vás všetkých, čo by s tým trebalo spraviť? Veď každú reláciu sa len niekto sťažuje, poukazuje na to, či by nebolo vhodné, ja neviem, vytvoriť nejakú skupinu emeritných sudcov, ktorí by namatkovo chodili po pojednávaniach a preverovali tú sudcovskú spôsobilosť. Ja som trestne stíhaný 8 rokov. Na samom začiatku som sa ku všetkému priznal. A do dnešného dňa mi štát nevie povedať, či som spáchal trestný čin, či nie. Prokurátorka napíše do obžaloby, že nie je spor o skutku a do dnešného dňa nič a vôbec to nevyzerá, že by mal niekedy byť koniec. To som sa chcel.
No, pozrite, na to zareagujem. Nie. Tu sú veci systémové. Znefunkčnil sa celý systém, ale kto ho znefunkčnil? Nie, že by to bol len Matovič a spol a diali sa nezákonnosti v rokoch 2023. Ale kto rušil amnestie? Kto obišiel nález ústavného súdu v kauze zrušenia špecializovaného súdu? Zoberte si, v úrade hlavy štátu je Pellegrini. Pellegrini, ktorý podvádzal.
ktorý podvádzal a má pečiatku štátu, že korumpoval proces volebný. On je naďalej v úrade. Hej. Čiže potom to má dopad taký, že aj na nižších stupňoch jednotliví aktéri, ako tu sudcovia, vyšetrovatelia, prokurátori, si sprivatizovali svoje úrady, hej, a nerobia prospech práva, prospech spravodlivosti, ale na pokyn určitých oligarchov, hej, alebo cez skorumpovanú motiváciu. Pán Susko je minister spravodlivosti, počúvajte. Zaregistrovali ste, že by sa stretol so sudcami alebo predsedami okresných a krajských súdov, že by riešil problémy na súdoch, rýchlosť konania a iné. Ja som sa nepripravoval na post ministra, ale do týždňa som zvolal poradu predsedov okresných krajských súdov a s celým tímom 20 ľudí sme išli a zmapovali sme veci, kde predsedovia hovorili, to potrebujeme také veci riešiť. A do roka sme dvoch skrátili súdne konanie na 10 mesiacov. Veď to, v úrade ministra spravodlivosti je impotent odborno-profesionálny. On dáva len dovolania v prospech protežantov, ktorí majú vzťah k Smeru hlasu. Ale súdna rada takisto nefunguje. Nemá žiadnu koncepciu. Nikto nevytvoril pri súdnej rade napríklad to, čo ste povedali. Veď stačí urobiť nejakú skupinu, vytvoriť orgán z emeritných sudcov, aj z emeritných prokurátorov, aj z emeritných vyšetrovateľov, ktorí budú tieto nezákonnosti mapovať a jednoducho predostierať na riešenia. Neexistuje kontrolný systém. No a už nehovoriac o personálnej skladbe, hej, že v týchto pozíciách sú ľudia, ktorí sú výsledkom školení sorošovských nadácií. Sudca a prokurátor, policaj nesmie byť školený nikým iným, len štátom, pretože keď je školený Sorošom, tak už je skorumpovaný. Aj vo vzťahu k tomu treba lustračný zákon a okamžite vonku všetci. Hej, oni tu len tlachajú Smerohlas vtedy, keď majú osobnú motiváciu, ale koncepčne nič. Nič.
Máme telefonát, ďalší, počúvame.
Dobrý deň, zdravím poslucháčov, aj hostí, aj teda všetkých, a špeciálne pána Hrabina, pán prezident. Moje meno je Tibor Sedlačko. Asi nie celkom každému neznáma osoba. Pán Hrabin, som veľmi rád, že teda zaznel problém v tom, že naozaj justícia, prokuratúra, isté zložky policie fungujú doslova do písmena ako hofové odbory.
To sú osobné úrady sprivatizované.
Neviem, či si spomínate, vám asi hovorí niečo mená, ako je Dušan Čimo, hej, Marcela Kosová, a v podstate celý ten proces odstavili, hej, z najvyššieho súdu, Tomáš Nada a tak ďalej. Prosím vás pekne, my sme v stave, hej, kde občan sa stal doslova vedľajšou stratou. Tu si proste robia, čo chcú, neplatí zákon a ústava. Prosím vás pekne, mohli by ste nám nejakým spôsobom povedať, ako legitímne môže občan a oprávnene zareagovať na takúto situáciu bezprávia, tyrania, diktatúry, v ktorej sa nachádzame?
No pozrite.
Ďakujeme.
Je to veľmi, veľmi ťažká pozícia normálneho človečika, ktorý sa dostane do zošrotovania touto skorumpovanou mašinériou. Veď tu máte prípad, hej, inžiniera Hrvola a takých je tisíce. Vedia, sledujem tieto veci a ľudia sa na mňa obracajú, poskytujem pomoc, chodím na výsluchy, keď je poškodený, podá trestné oznámenie ako dôverník. Ale hovorím, a Adrián to tu povedal, ryba smrdí od hlavy, keď máte v úrade korupčníka a nie je tu urobený aj z dola spoločenský, mediálny, politický, hej, tlak mimo vládkový, koalično-opozičný. Veď predsa úplatkár v úrade má dosah pre destabilitu právneho režimu pre 5,5 milióna ľudí. A tu sa nič nedieje. V Maďarsku pre korupciu odstúpila, neviem, 2 roky dozadu prezidentka pre podvody v Nemecku. V Nemecku deto. Smerohlas nastúpil k moci cez vnútro a spravodlivosť a nerobí absolútne nič. Zoberte si len napríklad kauzu vyšetrovania smrti generála Lučanského, kde takmer s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, že nebol, že sa neobesil, lebo nemal na krku žiadne znaky po obesení, čo konštatuje jeho syn, ktorý ho navštívil. Tu sa nič nedieje, nevyšetruje sa. Pán Blaha, Kaliňák, nič sa nedieje, oni nič nevyšetrujú, musíme urobiť poriadky. No a keď Žilinka sa dal očkovať a robil reklamu, bude šetriť aj napríklad COVID zločiny. No ale už je 2 roky a oni dajú jedného slavných páchateľov nezákonnosti, kriminálnika, Lipšica dajú na generálnu prokuratúru. A keď hovoria, no Žilinka nič nerobí, hej, a Žilinka sa im vysmieva, vy podajte osobitné trestné oznámenie. Ja som napísal pred pol rokom článok, veď keď neviete pohnúť so Žilinkom, stačí, že zmeníte zákon o generálnej, teda o prokuratúre a na odvolanie a disciplinárny návrh Žilinku nebudú 3/5 poslancov, ale jedna, doteraz nič neurobili. Odkazujú si cez tlačovky, že Žilinka by mal konať. A Žilinka je žaba na pramení. Hej, lebo podielal sa na páchanie rôznej trestnej činnosti tým, že omisívne nekonal. Tiež páchal trestný čin zneužívania pravomoci. A oni nič, oni pláču. No tak dobre. Tak máme, to sú tie systémové riešenia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem v štúdiu Adrián. No, dobrý deň, pán Radín, a ďalší host.
Dobrý.
Dobrý deň. Na tejto relácii. Nepočúval som vás cez reláciu, lebo som v práci, ale som rád, že si momentálne relácii. A rád by som vám vykresoval jeden dosť komplikovaný môj prípad, ktorý sa možno týka aj ďalších ľudí na Slovensku, akým spôsobom sa v podstate kradnú majetky ľuďom cez rôzne pokutné právnické postupy a exekučné postupy. V roku 2016 som mal rozvod, ktorý bol nafingovaný od mojej manželky. Samozrejme, následne pokračovalo konanie o BFM, ktoré bolo v podstate napísané bez výzvy o zmier. No a vlastne v 2022 bolo spravené prvé rozhodnutie na okresnom súde o vysporiadaní BFM. Tam mi bola prisúdená nejaká suma. Teraz, samozrejme, podal som odvolanie. Výpočet bol špatný, bol celé pochybné od okresnej súdkyne. No a samozrejme to išlo na krajský súd, teraz je to vlastne odvolaný. Ešte to nie je uzatvorené ako pravoplatné. A advokát proti strany urobil kroky, že mi obstavil obidvie tým spôsobom, založil to na tom, že vlastne rozsudok prvého stupňa súdu už je akože vydaný, a vlastne založil nejakú vykonateľnosť alebo vymahateľnosť pohľadávky, urobili neodkladné opatrenie a poslali to na kataster, aby urobili poznámku v liste vlastníctva. Takýmto spôsobom by vlastne obstavili obydlie. Samozrejme, ja som to odvolal a tak ďalej. Ale nemožno súdov to riešiť. Všetko vracajú naspäť, všetko je legálne a tak ďalej a tak ďalej. Takýmto spôsobom vlastne vytvorili premisu na existujúcom rozsudku, ktorý vlastne je pravoplatný. Čo si o tom myslíte?
Ďakujeme. Čo mám na to povedať? No tak to je jeden z ďalších mechanizmov, ktorý tu konkrétni aktéri používajú, hej, voči slabším protivníkom alebo procesným stranám na to, ako pri tomto nefunkčnom systéme odhalovania podvodov a páchania trestnej činnosti má zelenú. No tak ako to všetci aktéri vidia a potom hľadajú tieto podvodné spôsoby, lebo nenastupuje trestnoprávna zodpovednosť. Ja už len jednu myšlienku, hej, lebo k tomuto systému. Hej, a to verejne, lebo 70 ľudí bolo na pojednávaní špecializovaného trestného súdu, kde prokurátor, Žilinko prokurátor Nociar verejne klamal. Bolo tam 50 ľudí, 20 novinárov. A ja som cestou predsedu Senátu dosiahol, že sa zaprotokolovalo, že Žilin, teda ten Nociar v mene Slovenskej republiky s pečiatkou štátu bere 7 000 a klame. Strana tá a tá, to a to a povedal to. Hej. Zaprotokolované a on je naďalej prokurátorom. No jak? Jak môžeme my očakávať nejakú systémovú zmenu? Viete, oni keď majú pečiatku štátu, tak si myslia, že môžu páchať trestnú činnosť, lebo to je doslova páchanie trestnej činnosti.
Ja by som jeden môj postreh k vášmu vstupu. Ja som si všimol jednu zásadnú vec pri tých početných súdnych konaniach, aj trestných konaniach. Rovnako ako v tomto prípade návrh na vyhlásenie konkurzu obstavil majetok, to znamená ho paralyzoval. Vo vašom prípade sa to udialo inak, ale tým si vytvárajú priestor na ďalšie manipulácie konaní a dosahovanie výsledkov svojimi spôsobmi. Ja som si všimol, že sudcovia naprieč mnohými z tých 15 konaní obchodnoprávnych, ktoré sme absolvovali, absolútne ignorujú procesnú stránku veci. Absolútne ignorujú proces. To znamená, či niekto mal právo niečo podať a až potom budeme posudzovať tú hmotu, alebo nemal. A takouto ignoráciou procesu vlastne si sudcovia plus ignorácie dôkazov strán sudcovia si napíšu, čo chcú, robia si uznesenia, aké chcú, úplne svojvoľné, účelové, arbitrárne, bez akýchkoľvek zdôvodnení a najmä argumentov, to znamená nezákonne, vyslovene nezákonne.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Áno, prepáčte. Mám ešte jednu veľmi dôležitú informáciu. Ja som včera na noci poslal mailom dva judikáty, ktoré sa to vlastne týka. Na základe týchto judikátov dnešné súdy rozhodujú, aj keď nie je pravoplatné rozhodnutie súdu, o vymáhateľnosti pohľada, ktorá nie je pravoplatná. Ja by som rád, keby si to postupil pánovi Harabinovi, pretože sú judikáty najvyššieho súdu z roku 22 a 20 od pani Bajánkovej a sú tie judikáty tzv. Najvyššieho kolegia, najvyššieho senátu, občianskeho kolegia.
Zjednodušíme to.
Veľkého senátu.
Zjednodušíme to. harabin@harabin.sk.
Pokiaľ ide o pani Bajánkovú, keď bola predsedničkou senátu, tak ako to je... Ja už som dávno, asi aj 10 rokov dozadu povedal, pani Švecová, Bajanková, to sú juristuti Kaliňáka a oni keď na pokyn Kaliňáka niekedy konali, tak ako viem si predstaviť, že dokázali vyrobiť účelové rozhodnutie, ako nebudem to komu nepoznám, ale pošlite mi to, ale hovorím, to je známa juristutka, ktorá plní politické pokyny podľa momentálnych držiteľov moci.
Chýli sa k záveru. Dnes hosťom v štúdiu Juh doktor Štefan Harabin.
Pozdravujem všetkých divákov, poslucháčov, aj šéf-redaktora pána, aj pána redaktora. Nerozšulil som sa dnes, tak ako chvála Bohu.
Nie, vôbec. Na jedno ucho nepočujem, v tom mám slúchatko. A pán inžinier Branislav Hrvol.
Ďakujeme.
Ďakujem, pozdravujem všetkých divákov, poslucháčov, aj vás.
No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja vám všetkým ďakujem za podporu, za pozornosť, Norovi za spoluprácu. A čo to dať na záver? Pekný deň vám prajem. Do počutia zajtra.
Len šírte osvetu všetci.
Hosťom Adrenovia, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a bez nich by to nemohlo fungovať, samozrejme. A ďakujem. Ďakujem aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.